รมโมสังโฆกราบขอโอกาสนมัสการพ่อท่านด้วยความเคารพครับนมัสการพันเตทุกรูปอาวุโสหมู่สงฆ์เจริญธรรมสิกขามาสและขอความเจริญในวิถีอริยธรรมจงบังเกิดมีแก่อาจารย์ส.ศิวรักษ์คุณอัญชลีไพรีรักษ์พลตรีจำลองศรีเมืองซึ่งท่านกำลังขึ้นมาสู่เวทีพอดีขณะนี้อาจารย์ส.กำลังจะหยิบยื่นสิ่งที่ท่านเตรียมมามอบให้กับพลตรีจำลองศรีเมืองบนเวทีนี้ก็เป็นน้ำใจนะที่ผู้อาวุโสวัย77ปีหยิบยื่นให้กับผู้อาวุโสวัย75ปีในวันนี้เป็นวันครบ75ปีพลตรีจำลองศรีเมืองวันพรุ่งนี้ก็จะขึ้นสู่76ปีเพราะว่าท่านเกิดวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2478ผมไม่ผิดนะว่าท่านครับ
ไม่ผิด
พลตรีจำลองศรีเมืองเกิดเมื่อวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2478วันเดียวกันกับที่พลตรีจำลองศรีเมืองเกิดไม่ใช่เกิดวันเดียวกันนะแต่ตรงกันนะก็คือท่านพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจริยางกูลทราบว่าคุณหญิงจารุวรรณเมธกาก็เกิดตรงกันคือวันที่5แล้วก็คุณปวีณาหงสกุลเนี่ยนะก็เกิดวันที่5กรกฎาคมเพียงแต่ต่างพ.ศ.กันเท่านั้นเองได้ยินล่าสุดจากอาจารย์ส.ศิวรักษ์เล่าให้ฟังว่าวันที่5นี้ยังเป็นวันประสูติขององค์ทาลัยลามะอีกด้วยเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกแต่ประการใดที่บนเวทีนี้มีอาจารย์ส.ศิวรักษ์มาสู่การนำเสนอสาระด้วยแต่ก็ไม่แปลกแต่ประการใดที่บนเวทีนี้มีอัญชลีไพรีรักษ์มาสู่บรรยากาศของรายการเพราะว่าท่านจะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการตัวจริงสำหรับอาตมาเป็นเพียงตัวประกอบเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองแต่อย่างไรก็ตามก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระขออนุญาตนำบทกวีที่พ่อท่านส่งให้เมื่อสักครู่นี้จริงๆพ่อท่านไม่ได้ประสงค์ที่จะให้เอามาใช้ในงานนี้แต่มาได้พิจารณาแล้วเห็นว่าน่าจะเป็นเรื่องเดียวกันได้เนื้อหาสาระคือการเมืองมิใช่การแย่งอำนาจเป็นโครงสี่สุภาพความว่าการเมืองเนื่องเกี่ยวข้องทั่วคนต้องร่วมกันทุกชั้นชนช่วยสร้างการเมืองเรื่องสละตนเพื่อชาติไม่ใช่การหักล้างอำนาจแก้เกมกันนั่นมันกบฏแท้บ่ใช่การเมืองเลยล่าอำนาจคือพานทุกผู้อำนวยต่างหากงานรัฐศาสตร์แท้เที่ยวงานรับใช้ประชารู้ทราบซึ้งดวงแดแต่อดีตผู้ปกบ้านเมืองมาต่างสละเลือดรักษาประเทศไว้ทุ่มชีพเพื่อประชาเป็นสุขราษฎรรักเทิดทูนให้จึงได้อำนาจใจใช้ใช้ลาภยศสร้างอำนาจแต่อำนวยถวยราษฎรทุกไรประชาศรัทธาสะอาดใจสุดบูชาแลอำนาจเพราะอำนวยให้ตะหากชี้การเมืองใช่เรื่องอำนาจยื้อแย่งกันเล่นพวกโกงกินตะบันชั่วช้าหาเสียงอุบาทฉันสัตว์นรกเผาเมืองกิจนักการเมืองหน้าที่แท้ไปทำอำนาจแค่แข่งกล้ามการเมืองคือจิตวิปริตเปลืองเปล่าปลี้ต่างหากต่างจากอำนวยเรืองเรื่องรอด อำนาจอำนวยนี้บ่งชี้สัจธรรมอำนาจแค่แข่งกล้ามการเมืองคือจิตวิปริตเปลืองเปล่าปลี้ต่างจากอำนวยเรืองเรื่องโรดอำนาจอำนวยนี้บ่งชี้สัจธรรมสมัยจำปาแพง2กรกฎาคม2553ในปกเราคิดอะไรฉบับที่241ประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2553เพราะท่านสมณโพธิรักษ์ได้หยิบยื่นโครงสี่ตัวภาพนี้มาแล้วก่อนจะเข้าสู่รายการอาตมาปรึกษาพ่อท่านว่ากระผมจะนำบทกวีนี้เสนอเป็นเบื้องต้นของรายการจะดีไหมพ่อท่านได้ท้วงเล็กๆว่าจะเป็นเรื่องเดียวกันหรือทำนองเนี้ยเพราะว่างานนี้เป็นงานสารณียกุศล75ปีพลตรีจำลองศรีเมืองอาตมาได้พิเคราะห์แล้วว่าเป็นเรื่องเดียวกันและเมื่อนำเสนอบทกวีจบไปแล้วเนี่ยท่านทั้งหลายก็คงจะเห็นตรงกันกับอาตมาว่าเป็นเรื่องเดียวกันก็เลยขอพ่อท่านว่าขอผมนำเสนอก็แล้วกันพ่อท่านก็อนุญาตให้นำเสนอได้นั่นก็คือเป็นบทกวีครูชั้นครูนะต่อไปเป็นบทกวีชั้นลูกศิษย์เมื่อคืนนี้ดึกมากแล้วฝนพรำเข้าใจว่าคงจะพรำกันไปทั่วที่บ้านอาจารย์สอคงพรำเนาะบ้านอัญชลีปองแถวสมุทรปราการก็พรำเข้าใจว่าที่ราชวัตรพลตรีจำลองศรีเมืองท่านก็คงพรำที่สันติอโศกก็คงพรำเมื่อคืนอาตมาไม่ได้นอนที่สันติอโศกอยู่ที่สมุทรสาครฝนพรำเนี่ยเขียนบทกวีว่าดึกแล้วฝนพรำอย่างร่ำฉลอง75ปีพลตรีจำลองผ่องแผ้วกลั่นตนเป็นฝนพรำเพลิดเพล้วเป็นน้ำใจใสแจ๋วแต่เอาจริงดึกแล้วฝนพรำอย่างร่ำฉลอง75ปีพลตรีจำลองผ่องแผ้วกลั่นตนเป็นฝนพรำเพลิดเพล้วเป็นน้ำใจใสแจ๋วแต่เอาจริงบทที่สองเปลี่ยนน้ำคลองขุ่นข้นเป็นฝนได้เปลี่ยนมักใหญ่สู่มักน้อยค่อยนิ่งเปลี่ยนดินปั้นเป็นพระเริ่มสละทิ้งเปลี่ยนท่าวิ่งแห่งชีวาเป็นท่าเดินอันนี้คือบทที่สองเปลี่ยนน้ำคลองขุ่นข้นเป็นฝนได้เปลี่ยนมักใหญ่สู่มักน้อยค่อยนิ่งเปลี่ยนดินปั้นเป็นพระเริ่มสละทิ้งเปลี่ยนท่าวิ่งแห่งชีวาเป็นท่าเดินบทสุดท้ายอันนี้สักประมาณตอนเที่ยงคืนนะที่เขียนเนี่ยผู้กินน้อยใช้น้อยทำงานมากเหลือก็ฝากสะพัดไม่ขัดเขินเป็นดวงจันทร์คนไกลมักไม่เมินแต่คนใกล้ผิวเผินมักไม่มองผู้กินน้อยใช้น้อยทำงานมากเหลือก็ฝากสะพัดไม่ขัดเขินเป็นดวงจันทร์คนไกลมักไม่เมินแต่คนใกล้ผิวเผินมักไม่มองนี่คือบทกวีที่ประพันธ์ขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะหลังจากนำเสนอบทกวีขึ้นเฟซบุ๊กในหัวข้อท่านจันทร์สมณะจันทเศรษฐโถสันติอโศกไปแล้วบัดเดียวเดียวก็มีคนนำเสนอประเด็นต่างๆนานาเข้ามาในบทกวีนี้มีอยู่ท่านผู้หนึ่งส่งมาเป็นผู้ชายนมัสการขอรับท่านจันทร์ไม่เสียดายชีวิตในชาตินี้ที่ได้เกิดมาและรู้จักร่วมอุดมการร่วมดำเนินการร่วมเคลื่อนไหวตามพลตรีจำลองศรีเมืองตั้งแต่พรรคพลังธรรมพฤษภาธมินจนกระทั่งพันธมิตรจะหาผู้ที่งามทั้งกายวาจาใจความคิดอย่างนี้ไม่มีเดี๋ยวจะกลายเป็นรายการยอวาทีกันไปซะแต่บังเอิญนี่เป็นเนื้อหาสาระใช้คำว่าบังเอิญไม่ได้เพราะว่าอาตมาตั้งใจขึ้นเฟซบุ๊กเมื่อคืนนี้แล้วก็มีผู้นำเสนอประเด็นเข้ามาจริงๆมีมากกว่านี้ ขออนุญาตนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ก่อนวันนี้พ่อท่านสมณโพธิรักษ์พลตรีจำลองศรีเมืองอัญชลีไพลีรักษ์อาจารย์ส.เทวรักษ์อยู่บนเวทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วงาน75ปีสารณียกุศลหรืองานสารณียกุศล75ปีพลตรีจำลองศรีเมืองจัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ใดนั้นเดี๋ยวเราคงจะได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังจากพ่อท่านซึ่งเป็นเต้าโผเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในงานนี้อาตมาจะมอบหน้าที่ในการดำเนินรายการนะเพื่อซักถามสนทนาบนเวทีนี้ให้กับคุณอัญชลีไพลีรักษ์ซึ่งเป็นมืออาชีพโดยตรงอาตมาจะขอร่วมดำเนินรายการประกอบบ้างตามสมควรเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญคุณอัญชลีเข้าสู่บรรยากาศของรายการเชิญ
กราบนมัสการขอบพระคุณพระคุณเจ้านะคะท่านอาจารย์จันทเสถโธค่ะกราบนมัสการพ่อท่านโพธิลักษณ์นะคะกราบนมัสการภิกษุภิกษุณีทุกรูปกราบสวัสดีท่านอาจารย์ส.ศิวลักษณ์นะคะ
แทรกบอกนิดนึงที่นี่ไม่มีภิกษุแล้วก็ไม่มีภิกษุณีมีสมณะกับมีสิกขามาส
อ๋อนะคะ
ใช่มีสมณะสิกขามาสแล้วถามว่ามีคนถามอาตมาว่าสมณะกับพระภิกษุเนี่ยต่างกันอย่างไรเนี่ยอาตมาบอกเขียนต่างกัน
อ๋อแต่รูปการยังเหมือนเดิมใช่ไหมคะแน่แน่เหมือนเดิม
ก็ตามพระธรรมวินัยนั่นแหละ
ก็พระละกันค่ะนะคะ
กับเขียนด้วยเป็นเดี๋ยวผู้ไม่รู้ต้นเขาจะหาว่าหาเรื่อง
ค่ะ
คือที่ไม่ใช้คำว่าแม้แต่คำว่าภิกษุนั้นน่ะเพราะเราได้ตกลงเป็นทางการกันเลยกับคณะมหาเถรสมาคมด้วยแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการตอนที่ตกลงกันนั้นด้วยตกลงกันว่าไม่ให้อัตพวกอาตมานี่ใช้คำว่าพระใช้คำว่าภิกษุใช้คำว่านักบวชนักพรตสี่คำนี้มันมีอยู่ในกฎหมาย อยู่ในกฎหมาย
เขาจองไว้แล้ว
อยู่ในกฎหมายเลยสี่คำนี้มีเขาก็เลยตัดเลยบอกว่าห้ามพวกอาตมานี่ใช้คำเหล่านี้เรียกตนเองอาตมาก็เลยบอกอ้าวแล้วอาตมาก็มาทำงานมาเป็นผู้ที่จะไปกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้จริงๆให้ทำยังไงเขาก็นึกไปนึกมาคุณจรวยหนูคงที่เป็น
ใช
่เขาตอนนั้นเขาก็เป็นนั่นแหละเป็นสื่อกลางระหว่างเถรสมาคมกับอาตมากับทางกระทรวงศึกษาธิการติดต่อกันอยู่ตกลงว่าจะให้ทำยังไงอาตมาเรียกตัวเองยังไงพูดไปพูดมาว่าเอ๊ะคำอาตมาก็ว่าคำว่าสมณะได้มากสมณพราหมณ์เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ใช้เรียกโดยตรงเขาบอกเออคำนี้ไม่มีในกฎหมายก็ว่าเอาเรียกได้เรียกสมณะพราหมณ์นี่แหละก็ตกลงแต่บัดนั้นมาก็เลยพวกเราเนี่ยเป็นคำที่ได้ตกลงกันเป็นทางการนะ
น้อยเหรอคะ
ค่ะ
เอ๊ะทำไมในสภาเขาตกลงกันยังไงถึงที่ออกมาเป็นคำใช้แทนจริงว่ากลัวคะ
คุณก็โยงใหญ่เก่งเน
า
ะ
แล้วก็เรียกเรื่องว่ามึงในสภา
แม
่
เป
็
นมืออาชีพจริงๆขอยืนยันว่าเป็นพิธีกรที่เป็นมืออาชีพจริงๆสนุกนะพูดพาดพิงไปถึงได้เอาละเอาต่อไปเลย
ขอบคุณที่ให้ความรู้นะคะแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีเจ้าของศาลานียะ
ก
ุ
ศล
ตอนแรกนึกว่าสารณียกรสารณียกุศลนะคะสู่ปัจฉิมวัยแล้ว75ปีกล่าวสวัสดีพลตรีจำลองศรีเมืองค่ะแต่วงเล็บในงานที่มีวงเล็บนะคะว่าอย่านึกว่าแก
่ผมไม่ได้จัดงานนะ
ค่ะคนอื่นจัดให้วันนี้หนูยังเขียนถึงคุณลุงจำลองเลยค่ะในผู้จัดการรายสัปดาห์ค่ะจะเขียนประวัติคุณลุงเลยค่ะประวัติคุณลุงใน Google มีเยอะมากโอ้โหเขาไปนั่งอ่านตั้งแต่สมัยเป็นนักรบจากนักรบมาอยู่ร่วมกับนักบวชจากนักบวชก็ออกไปรบเป็นนักการเมืองจากนักการเมืองก็มาเป็นนักรบภาคประชาชนแล้วตอนนี้เป็นอะไรคะ
คนขายปุ๋ย
เมื่อเช้ามาแล้วติดล้ออ
ะไรกันคะ
มาแล้วติดล้อเลยมาเมื่อเช้า
ที่ปวดหัววุ่นวายมากต้องปิดประกาศค่ะบอกว่าปุ๋ยยัง
ไม่มาคุยไปมากๆเดี๋ยวอาจารย์สอจะว่าเอา
ค่ะก็วันนี้ก็มีรุ่นพี่นะคะมากับพลตรีจำลองแล้วก็ต้อง
ช่วยเราเรื่อยตั้งแต่นู่น
ทุกครั้งเลยค่ะ
สมัย ต่อต้านกฎหมายทำแท้งเสรีอะไรทั้งกระป๋ายกันในรัฐสภา
ด้วยนะคะแล้วก็ขอกราบสวัสดีรู้สึกพลตรีจำลองท่านบอกข่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าข้างนอกนี้ท่านอดีตผู้ว่าอภิรักษ์โกศโยธินก็มาเดินจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ถูกนักข่าวลุมสัมภาษณ์ที่นั่นรวมทั้งผู้สมัครเบอร์หนึ่งประชาธิปัตย์คุณพนิษฐ์วิเกษเศษตบมือต้อนรับท่านทั้งสองหน่อยนะคะ
ท่านอาจจะกลับไปแล้วเพราะเมื่อกี้เจอผมแล้วนะเอาของมาให
้เห็นว่าตื่นตาตื่นใจค่ะท่านผู้ว่าอภิรักษ์คงมาแถวนี้บ่อยแต่คุณพนิษฐ์เพิ่งจะมานะเขตบึงกลุ่มก็อย่าลืมนะคะคุณโสภณองค์การบอกว่าไงฮะเลือกมากเหมือนเผามากไม่ใช่เลือกมากเผาน้อยเลือกน้อยเผามากแต่ไม่ว่าจะเลือกหรือไม่เลือกมันก็เผาเอาละค่ะ
มีผู้สื่อข่าวก็ถามผม
ค่ะ
ว่าเลือกตั้งเขต6กทม.เนี่ยคิดว่าใครจะได้ผมบอกว่าพรรคที่เป็นการนำของรัฐบาลเนี่ยได้แน่ถามทำไมได้ผมบอกอีกฝ่ายหนึ่งเอาแต่ก่อความไม่สงบอีกฝ่ายเขาพยายามรักษาความสงบประชาชนก็ต้องเลือกอีกฝ่ายหนึ่ง
ค่ะใช่ค่ะ
ผมไม่ได้มาหาเสียงเขานะ
ไม่ได้เลยค่ะไม่ใช่เลยค่ะอันนี้ไม่ค่อยใช่เท่าไหร่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยแขกของเราก่อนแล้วก็อาวุโสมากที่สุดด้วยนะคะ
ป่าวแล้วใครๆก็อยากจะฟังท
่
านดาไลลามะนะผมก็อยากจะฟังแล้วผมเพิ่
ง
รู้
ดาไลลามะเกิด
ใช่ใช่ฮะ
ค
่
ะ
ผมเพิ่งจะทราบนะ
วันนี้มีคนสำคัญเกิดเยอะและไปดูนะคะเพิ่งจะทราบเหมือนกันค่ะเมื่อกี้ที่ท่านจันบอกว่ามีพระยาศรีสุนทรดาลัยลามะแล้วก็มี
คุณหญิงจารุวัน
จารุวันแล้วก็พลตรีจำลองสังเกตไหมคะสี่คนนี้นะคะเอาแค่สี่คนนี้นะคะสี่ท่านนี้ลักษณะเหมือนกันเป๊ะเลยคือถ้าเราจะทำแล้วใครขวางไม่ได้เลย คนเลิกวันที่ห้ากรกฎาคมนี่เหมือนกันเป๊ะเลยค่ะเอาละค่ะ
นิดนึงขออนุญาตนะสิ่งที่เหมือนกันอีกประการหนึ่งซึ่งทราบว่าเป็นวันคล้ายวันประสูติขององค์ทาลายลามะด้วยอาตมาไปอ่านในคอมพิวเตอร์วิถีมีเดียทราบไหมยังเป็นวันเกิดของจอร์จดับเบิลยูบุชด้วยอันนี้เป็นนัยยะนะซึ่งไม่ต้องอธิบายอะแล้วเป็นวันเกิดของคุณปวีณาหงสกุลซึ่งเป็นนักสังคมสงเคราะห์ด้วย
อันนี้ก็ไม่ต้องอธิบาย
ไม่ต้องอธิบายแล้วทำไมลักษณะแบบพลตรีจำลองสีเมืองจึงมีลักษณะเป็นทั้งบุคคลที่ทำงานสังคมสงเคราะห์ด้วยเป็นคนที่ดุเด็ดเผ็ดมันเอาจริงเอาจังด้วยก็ไม่ต้องอธิบาย
ไม่ต้องอธิบายแต่ว่าในการจะแยกแยะก็ต้องให้ครูบาอาจารย์ของเรานั้นอธิบายถึงเรื่องราวต่างๆว่าคนที่ผ่านพ้นวาระวิถีมาผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างโชคโชนเนี่ยจนถึงวัย70ขึ้นกันทั้งนั้นเนี่ย77นะของอาจารย์77ตอนนี้เป็นอย่างไรอดีตที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรและวงล้อของชีวิตหมุนไปข้างหน้านั้นมันจะเดินกันไปยังไงนะคะอาจารย์คะขอกราบเชิญอาจารย์สอศิวรักษ์เปิดฉากบนเวทีนี้เลยค่ะ
อุตสาหวิจนา
ที่จริงวันเกิดเนี่ย เป็นเรื่องสมมุตินะครับคนไทยมาฉลองวันเกิดครั้งแรกโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเอาอย่างฝรั่งมาแล้ววันเกิดนั้นน่ะมองในแง่บวกก็ได้แง่ลบก็ได้เมื่อกี้พูดถึงวันที่5อีกวันเกิดร่วมกันหลายท่านผมอยากจะพูดให้ฟังนะครับวันที่20เมษายนก็เป็นวันเกิดของคริสปราโมทซึ่งได้รับเลือกให้เข้ายูเนสโกเป็นบุคคลสำคัญของโลกและบุคคลคนนี้เป็นคนที่เลวร้ายที่สุดคนหนึ่งของเมืองไทยนะครับแต่ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกเช่นเดียวกันครับวันนั้นเป็นวันเกิดของฮิตเลอร์ซึ่งเผอิญไม่มีใครยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะครับเพราะถูกประหารถูกแพ้สงครามไปแล้วแต่ที่จริงวันนี้ที่4กรกฎาคมเนี่ยเป็นวันเกิดของสหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นมาด้วยการปลดแอกออกจากจักรวรรดิอังกฤษเพื่ออิสรภาพเพื่อเสรีภาพเพื่อความเป็นประชาธิปไตยแต่แล้วเวลานี้สหรัฐอเมริกาเป็นจักรวรรดิที่เลวร้ายยิ่งกว่าอังกฤษและจักรวรรดิอเมริกันก็กำลังจะพินาศไปเร็วๆนี้ตามพระอนิจจลักษณะและมีคนมาบอกว่าจักรวรรดิจีนกำลังจะมาแทนที่จักรวรรดิอเมริกาศาสตร์ในแนวระนาบไม่ได้มองเกินเลยไปจากความเป็นจริงเพราะที่จีนเดินตามอเมริกันเวลานี้เดินตามระบบทุนนิยมบริโภคนิยมซึ่งกำลังมาถึงจุดอุดตันแล้วกำลังจะพังพินาศแล้วคนมักจะมองไม่เห็น และผมอยากจะพูดอย่างไม่เกรงใจนะครับสิ่งที่สันติอโศกทำเวลานี้เป็นสิ่งซึ่งไปพ้นทุนนิยมบริโภคนิยมเป็นวิถีทางที่ควรจะพิจารณาให้รอบคอบก่อนหน้านี้ท่านผู้ดำเนินการพิปรายบอกว่าฝรั่งกำลังหันมาหาพุทธศาสนาและพวกเราอยู่กับพุทธศาสนามานานแต่ผมอยากจะเรียนด้วยความจริงใจตรงไปตรงมาว่าคนไทยส่วนใหญ่นั้นถูกถอนรากถอนโคนออกจากพุทธศาสนาเกือบหมดแล้วคณะสงฆ์กระแสหลักเป็นไปในทางทุนนิยมบริโภคนิยมและเป็นไปในทางศักดินาคติยาธิปไตยแทบทั้งนั้นและคณะสงฆ์กระแสหลักนั้นเปิดโอกาสให้คณะพระธรรมกายซึ่งเป็นหัวหอกแห่งทุนนิยมบริโภคนิยมที่เลวร้ายที่สุดประเด็นเหล่านี้ไม่มีการพูดกันอย่างเปิดเผยอีกนัยยะหนึ่งเมืองไทยนั้นยังไม่มีการพูดอย่างเปิดเผยเมืองไทยยังไม่นิยมยกย่องคนดีที่มีความสามารถเรายกย่องคนกึ่งดิบกึ่งดีอย่างคึกฤทธิ์ปราโมชเป็นต้นถ้าคนไทยไม่กลับมายกย่องคนที่มีความเป็นเลิศเมืองไทยจะไม่มีอนาคตที่พูดเช่นนี้ผมจะกลับมาที่คุณจำลองครับคุณจำลองมีความเป็นเลิศมีความเรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตัวเสียสละเพื่อบ้านเมืองมาโดยตลอดแต่คนที่เห็นคุณงามความดีของคุณจำลองมีน้อยสารานิยะแปลว่าระลึกถึงสารานิยะกุศลแปลระลึกถึงในคุณงามความดีคุณจำลองทำคุณงามความดีมามากคนส่วนมากไม่ได้ระลึกถึงคุณจำลองในข้อนี้คนก็ไม่รู้นะครับเมื่อคุณจำลองได้รางวัลแม็กซ์ไซไซอุทิศเงินทั้งหมดให้หมอเหวงอุดหนุนหมอเหวงคุณจำลองลืมไปแล้วครับ
ไม่ลืมครับอาจารย์ฮะแต่ผมไม่ได้ให้เป็นการส่วนตัวครับให้กับสมาพันธ์ประชาธิปไตยซึ่งมีหมอเหวงอยู่ด้วยแล้วก็มีหมอสารมีคุณสมศักดิ์โกสายสุขนะฮะแล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ติดต่อกับสมาพันธ์เลยนะฮะเอาตอนนั้นมีครูประทีปอยู่ด้วยอีกคนหนึ่ง
ที่ผมพยายามจะพูดเนี่ยนะครับอ
าจารย์นี่จำแม่นแม่น
พยายามจะพูดก็คือว่า การทำกุศลนั้นเราไม่จำต้องนึกถึงว่าได้ทำกุศลใดบ้างผมอยากจะเรียนเตือนนะครับคุณจำลองได้ทำอะไรมากมายแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าไม่ได้รับการยกย่องเท่าที่ควรอันนี้ไม่ใช่มาพูดเอาใจคุณจำลองนะครับแต่ผมพูดเตือนว่าในสังคมไทยเราไม่ยกย่องบุคคลที่ควรยกย่องไม่เชิดชูบุคคลที่ควรเชิดชูเราก็จะเชิดชูพวกที่สวมหน้ากากพวกที่สวมหัวโขนพวกที่มีศักดิ์มีศรีในทางชาติวุฒิในทางคุณวุฒิอันจอมปลอมต่างๆอันนี้เป็นพื้นฐานสำคัญนะครับท่านเราจะมองไปที่เมืองไทยในอนาคตถ้าตีประเด็นนี้ไม่แตกไม่มีทางแก้ไขปัญหาได้แม้ว่าคุณคณิตจะเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่สามารถก็จะแก้ไขได้แต่เพียงทางกฎหมายคุณอนันต์ปัญญาชุนเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่สามารถเคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาก็จะจับแค่ประเด็นการเมืองอาจารย์ประเวศวสีเป็นผู้ที่มีความสามารถเป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นคนที่ได้รับการยกย่องในกลุ่ม NGO ก็จะทำได้ในบริบทที่จำกัดเพราะการแก้ปัญหาพื้นฐานของเมืองไทยนั้นต้องไปนอกบริบทที่จำกัดต้องมองไปที่คนซึ่งในสังคมไทยไม่ได้ยกย่องคนในสังคมไทยซึ่งมุ่งความเป็นเลิศมุ่งความดีงามมุ่งความจริงที่พูดทั้งนี้ไม่ได้หมายความคุณจำลองไม่มีข้อบกพร่องนะครับมีข้อบกพร่องทุกคนมีข้อบกพร่องข้อบกพร่องที่สำคัญก็คือไปอุ้มเอาพญามารตัวสำคัญที่อยู่นอกประเทศเวลานี้มา
ใช่ครับ
ผมก็อุ้มด้วย
หมายเลขหนึ่งฮะ
ผมก็อุ้มด้วยครับผมมีความผิดพอกันอะไรเดี๋ยวหมอเหวง
เดี๋ยวคุณนักเส
นอีกนัยยะหนึ่งนะครับวันเกิดนั้นน่ะเป็นวันที่เราจะต้องรำลึกถึง ทั้งข้อบกพร่องและข้อที่บวกและข้อที่ลบมนุษย์ทุกคนมีข้อบกพร่องมีข้อบวกข้อลบคนส่วนมากไม่มีใครกล้าเตือนผมบอกแล้วไงครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มวันเกิดขึ้นครั้งแรกในเมืองไทยและเมื่อท่านมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นในวันเฉลิมพระชนมพรรษาท่านอาราธนาพระภิกษุมาแสดงธรรมเรียกว่าเทศนามงคลวิเศษเพื่อเตือนสติพระเจ้าแผ่นดินครับว่าทรงทำความผิดอะไรบ้างเพราะท่านเห็นว่าคนเป็นใหญ่เป็นโตเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นไม่มีใครกล้าเตือนเพราะฉะนั้นพระที่รับอาราธนามาเทศมงคลวิเศษคาถาจะเตือนพระสติว่าในปีหนึ่งหนึ่งนั้นได้ทำอะไรเป็นคุณงามความดีทำอะไรบกพร่องบ้างเป็นที่น่าเสียใจว่ามงคลวิเศษคาถาซึ่งยังมีอยู่ทุกวันนี้นะครับพระมาเทศเฉลี่ยอย่างเดียวไม่ได้เตือนพระสติอีกต่อไปแล้วในรัชกาลที่6มันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระมหาธรรมราชาพรหมพยาวิชยานุรสเข้าไปถวายเทศรัชกาลที่6นั้นท่านชอบพระราชทานพระราชทรัพย์ให้ขุนนางข้าราชการที่ท่านโปรดนะครับคือเอาเงินแผ่นดินมาใช้ว่างั้นเถอะคุณดูสิครับทำเนียบรัฐบาลเวลานี้ท่านสร้างประธานเจ้าพญารามราคบเป็นคฤหาสน์หลังใหญ่ที่สุดในกรุงเทพแล้วอย่างเยอะแยะครับพระราชทานจากพญารามราคบไม่ใช่คนเดียวครับหลายต่อหลายคนเพราะฉะนั้นสมเด็จพระมหาสมณะไปเทศมงคลวิเศษคาถาถึงกับรับสั่งว่าการให้ทานนั้นให้อย่างไม่มีประมาณไม่ใช่เป็นของดีแม้พระเวสสันดรก็อาจจะทำผิดพลาดได้เขาว่าเจ้านายตกพระทัยกันแถวเลยว่าท่านกล้าเทศถวายพระเจ้าจะเป็นถึงเพียงนี้เพราะฉะนั้นวันเกิดก็จะมีคนมาเตือนนะแล้วการเตือนที่ดีนั้นศาสนาพุทธบอกว่ากัลยาณมิตรคือผู้ที่กล้าเตือนเราในสิ่งที่เราไม่อยากฟังท่านบอกว่าเป็นกัลยาณมิตรเป็นปรโตโคสะเป็นเสียงมโนธรรมสำนึกกระแสอื่นให้เรารู้สึกจะได้เกิดโยนิโสมนสิการจะได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเราเพื่อลดอัตตาเพื่อเพิ่มพื้นการวิญญาภาพไปสู่ปัญญาคุณที่ผมพูดมาทางนี้ก็ด้วยความเคารพต่อคุณจำลองศรีเมืองซึ่งเกิดวันที่5กรกฎาคมตรงกับวันประสูติองค์ไทรามะอธิเบศไม่ใช่ตรงวันเกิดเท่านั้นครับตรงปีเกิดกันด้วยอายุเท่ากันเลย75เดียวกันแต่คุณจำลองยังได้เปรียบครับยังไม่ต้องรีภัยไปอยู่นอกประเทศแล้ว
เกิดไปแล้ว
ฮะแล้วพวกสันติอโศกที่คุณจำลองเป็นสมาชิกถูกรังแกเบียดเบียนบีทามายังไม่เท่าคนที่เบศที่ถูกเบียดเบียนบีทามาวัด 6,000 วัดในทิเบตถูกทำลายไปนั้นเหลือเพียง20วัดแต่วัดของเขาบางวัดมีพระเป็น 2,000 3,000 4,000 ถูกทำลายสามเณรีถูกชำเราพระถูกทรมานแต่องค์ธรรมะรับสั่งตลอดเวลาว่าให้เรารักจีนให้เราให้อภัยจีนเอาความรักเป็นเจ้าเรือนรับสั่งว่าอนาคตของโลกสันติภาพในโลกจะมีไม่ได้ถ้าเราแต่ละคนไม่สร้างสันติภาวะภายในท่านบอกแม้นี้จะยากเย็นเพียงใดก็ตามแต่เป็นวิธีเดียวเพราะวันนี้สำคัญมากนะครับเวลาเราพูดถึงพวกเสื้อแดงพูดถึงพวกเผาบ้านเผาเมืองผมอยากเราใช้วิธีเดียวกับองค์แทนลามะให้แผ่สารานิยกุศลให้เขาอย่าไปเอาบาปกรรมที่เขาทำไว้มาอยู่ในใจของเราอุทิศส่วนกุศลให้เขาเพราะเขาเป็นอะไรไปอย่าให้เขาตกนรกนานนักให้เขาได้ผุดได้เกิดเร็วหน่อยอย่าเป็นเปรตเป็นอสุรกายถ้าเป็นเปรตอสุรกายเราก็จะแผ่กุศลไปให้และระหว่างนี้เขาก็เป็นเปรตอสุรกายกันแล้วเพราะฉะนั้นนึกถึงเขาในแง่ดีให้เป็นกุศลแล้วผมว่าอันนี้จะเป็นหนทางที่จะเดินไปสู่อนาคตอย่างเหมาะสมแล้วผมเชื่อคุณจำลองจะเป็นคนหนึ่งทั้งที่เป็นพ่อค้าขายปุ๋ยนี่แหละพ่อค้าขายปุ๋ยจะมีความน่ารักครับเพราะว่าการขายปุ๋ยมันเป็นการทำสิ่งซึ่งตรงกันข้ามกับปุ๋ยเคมีซึ่งเป็นพิษเป็นภัยต่อแผ่นดินและการขายปุ๋ยนั้นทำพ่อค้าขายปุ๋ยลดอัตวาทุปาทาน ม้เขาจะเรียกพลตรีจำลองมันก็เป็นเพียงยี่ห้อแต่ว่าอันนี้แหละและผมเชื่อเลยว่าวันหนึ่งคุณจำลองอาจจะไม่มีบทบาทในการช่วยสร้างสรรค์บ้านเมืองในทางการเมืองแม้จะต้องไปเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองใหม่โดยตรงแต่ก็น่าจะต้องเกี่ยวข้องแล้วเผอิญเมื่อกี้ผมเห็นท่านหัวหน้าพรรคใช่ไหมท่านหัวหน้าพรรคการเมืองใหม่มาแล้วท่านหัวหน้าพรรคการเมืองใหม่นี่เป็นคนที่น่ารักมากตบมือให้หน่อยดีครับ
ยืนหน่อยดีครับ
ยืนท่านหัวหน้าพรรคการเมืองใหม่ที่น่ารักก็ตรงที่ว่าท่านเป็นตัวแทนกรรมกรครับกรรมกรในเมืองไทยเนี่ยถูกรังแกมาโดยตลอดแล้วท่านเป็นคนได้รับรางวัลจากพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศสหพันธรัฐเยอรมันทั้งที่พรรคนี้เนี่ยเขาให้รางวัลสหพันธกรรมกรที่เข้มแข็งมาตลอดแล้วเขาก็รู้ว่าสหพันธกรรมกรเมืองไทยอ่อนแอแต่เขาเห็นว่าคุณสมศักดิ์เป็นผู้นำที่เข้มแข็งเขาให้รางวัลซึ่งเป็นเกียรติยศสำคัญมากแต่เกือบจะเมืองไทยไม่เห็นคุณค่านี้เลยแต่ผมอยากให้ปรบมือคุณสมศักดิ์อีกครั้งหนึ่งแต่เมื่อพูดสะดุดีแล้วก็ต้องเตือนในฐานะกัลยาณมิตรว่ามาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วเนี่ยต้องฟังเพื่อนในพรรคให้มากอย่าใช้วิธีเป็นผู้นำแบบเด็ดขาดเผด็จการแบบฮิตเลอร์เยอรมันแบบไอ้ใครหน้าเหลี่ยมที่ออกไปนอกประเทศเพราะบางครั้งเราเกลียดใครแล้วเนี่ยนะครับเราจะทำให้คนนั้นไม่มีผิดเลยเพราะฉะนั้นจึงอย่าใช้ความเกลียดเป็นเจ้าเรือนใช้ความรักเป็นเจ้าเรือนแต่ผมขอฝากอีกนิดนะครับไหนๆให้พูดแล้วพรรคการเมืองใหม่เนี่ยจะเป็นพรรคที่สำคัญยิ่งถ้าพรรคนี้จะเรียนจากพรรคเขียวในยุโรปพรรคเขียวในยุโรปเนี่ยนะครับเปิดแนวโน้มใหม่มองในสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติไปพ้นพรรคแดงที่สนใจเพียงสังคมนิยมแต่เป็นที่น่าเสียใจว่าพรรคเขียวเข้าไปสู่อำนาจเร็วเกินไปก็เลยทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นเหตุให้พรรคเขียวไม่เจริญเติบโตจนทุกวันนี้ปีนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่พรรคเขียวเพิ่งได้รับเลือกตั้งผู้หญิงคนเดียวเข้าไปในเป็นส.ส.ที่อังกฤษเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองใหม่นั้นถ้าเอาจริงเอาจังกันนะครับท่านหัวหน้าพรรคอย่าหวังเข้าไปมีอำนาจอย่าไปมุ่งในการมีส.ส.ให้ร่วมกับกระบวนการประชาชนทั้งหลายมุ่งกับสมัชชาคนจนมุ่งคนที่มาตะพุทธมุ่งที่ประจวบรวมพื้นฐานข้างล่างวางแผนการเมืองใหม่ให้มีธรรมะเป็นพื้นฐานให้มีธรรมิกสังคมนิยมเป็นพื้นฐานผมว่าถ้าท่านทำเช่นนี้นะครับพรรคการเมืองใหม่เนี่ยจะเป็นการวางรากฐานเพื่ออนาคตของบ้านเมืองอย่างถูกต้องดีงามไม่มีใครทำได้อาจารย์ประเวศก็ทำไม่ได้คุณอนันต์ก็ทำไม่ได้คุณคณิตก็ทำไม่ได้คุณอภิสิทธิ์ก็ทำไม่ได้แต่พรรคการเมืองใหม่จะทำได้แต่การทำได้นั้นก็ต้องมีคุณจำลองมาร่วมด้วยต้องมีขบวนการชั้นเตี้ยสอบมาร่วมด้วยขอบคุณครับ
ขออนุญาตต่อเนื่องจากอาจารย์สอสักนิดนึงแต่จริงๆการที่อาจารย์สอได้พูดถึงองค์ทลายลามะนั้นมีนัยยะมีรายละเอียดที่ลึกซึ้งค่อนข้างมากทีเดียวอะเพราะว่าอาจารย์สอได้กล่าวว่าในบรรดาพระที่ท่านรู้จักมาเนี่ยท่านเคารพนับถือองค์ทลายลามะมากที่สุดอาตมาเองเท่าที่ได้ติดตามเรื่องราวขององค์ทลายลามะเนี่ยอาตมาก็เห็นว่าองค์ทลายลามะเป็นพระที่มีความเป็นพระสูงมากทีเดียวอ่ะมีท่านผู้หนึ่งซึ่งเป็นผู้มีอุปการะคุณกับทางสันติอโศกนะขัดอกขัดใจเป็นอย่างมากเมื่ออาตมาพูดถึงองค์ทลายลามะในเชิงยกย่องแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาถึงอาตมาถึง2ครั้งแม้ที่สุดเมื่อวานนี้ก็ยังส่งเอกสารมาในทํานองที่ไม่เห็นด้วยกับการพูดถึงองค์ทลายลามะในเชิงยกย่องก็อยากจะขอบอกกับท่านผู้มีอุปการะคุณกับสันติอโศกผู้นั้นว่าจริงๆใน100เรื่องเนี่ยเราอาจจะเห็นด้วย ตรงกันสักประมาณ99เรื่องเราอาจจะมีความเห็นต่างกันสัก1เรื่องก็อย่าเอา1เรื่องหรือ 1% เนี่ยเป็นประเด็นหลักเพราะถึงไงรามาก็ยังคงพูดยกย่ององค์ทารลามะต่อไปเป็นปกติถึงแม้ว่าโยมจะไม่เห็นด้วยก็ตามเพราะว่าถ้าศึกษาลึกๆแล้วเนี่ยนะเราก็พบว่าท่านผู้นี้มีจิตใจที่ดีจริงๆเคยมีคนตั้งคำถามองค์ทารลามะว่าท่านรู้สึกโกรธจีนไหมที่ถูกกระทำย่ำยีแบบนี้องค์ทารลามะกล่าวว่าโกรธแต่ไม่เกลียดนัยยะนี้สำคัญนะโกรธแต่ไม่เกลียดที่อาจารย์สอได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการระงับยับยั้งความรู้สึกโกรธและเกลียดเนี่ยอันนี้เป็นนัยยะที่ควรจะต้องนำมาสู่ใจของพวกเราทุกคนเราจะมาสังเกต SMS ที่ปรากฏหน้าจอรู้สึกจะออกไปในโทนของความเกลียดโทนของความไม่ชอบค่อนข้างสูงตรงนี้ต้องแก้ไขนะมีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งอาจารย์สอได้พูดถึงเรื่องการปรตโคสะปองคงจะทราบนะว่าคือคำตำหนิติเตียนคำท้วงติงอาตมาไปร่วมงานวันเกิดของอาจารย์สอเนี่ยรู้จะเป็น72ปีตอนนั้นพบภาพของบุรุษวัย72ปีคือสอศิวรักษ์นั่งอยู่โคนต้นไม้กับแม่บ้านของท่านคืออาจารย์นินชวีถูกต้องนะอาจารย์นะอาจารย์นินชวีนั่งคู่กันสองสามีภรรยาฟังการอภิปรายบนเวทีซึ่งมีคนอยู่หลายคนอยู่บนเวทีนั้นและแต่ละคนเนี่ยมีกิจกรรมอย่างเดียวกันก็คือวิพากษ์วิจารณ์อาจารย์สอศิวรักษ์เพื่อฉลองวันเกิดบางคนวิจารณ์แรงมากเลยนะอาตมาฟังแล้วยังรู้สึกเลยทีเดียวว่าทำไมลูกศิษย์อาจารย์สอแท้ๆจึงกล่าวถึงอาจารย์สอต่อหน้าสาธารณะอย่างรุนแรงแบบไม่ไว้หน้ากันถึงป่านนี้แต่ปรากฏว่าอาจารย์สอศิวรักษ์นั่งฟังอยู่โคนต้นไม้สงบนิ่งไม่มีท่าทีแห่งความเกรียวกราดซึ่งปกติบางทีท่านก็แสดงความเกรียวกราดอยู่นะเป็นลักษณะประจำสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องการคือถ้าท่านพูดเองเนี่ยอาจจะไม่เหมาะอาตมาเองซึ่งไม่ใช่ท่านเนี่ยก็เลยมาพูดให้ว่าการจัดงานวันเกิดในรูปแบบหนึ่งก็คือการให้ลูกศิษย์เนี่ยขึ้นมาวิจารณ์ครูบาอาจารย์อันนี้เป็นนัยยะที่อยากจะฝากท่านทั้งหลายไว้เพื่อจะนำไปปฏิบัติบ้างขอเชิญปองอัญชลี
โอ้ไม่หายนึกว่าต้องตะโกนเองกราบนมัสการขอบพระคุณนะคะก็หลังจากได้ฟังอาจารย์สอศิวรักษ์ได้กล่าวไปแล้วนะคะเป็นการเปิดเวทีวันสำคัญซึ่งก็เรื่องวันเกิดเนี่ยก็คงเป็นเรื่องสมมุติแต่เรื่องจริงที่มีอยู่ก็คือเราท่านทั้งหลายต่างได้มาเจอการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ได้มาเจอพี่สมศักดิ์โกสัยสุขด้วยซึ่งกระเพลกมาขนาดป่วยก็ยังมานะคะอันนี้ก็เป็นด้วยความรักลุงจำลองโดยแท้แต่เองก็ป่วยเหมือนกันปวดหลังกระเพลกเหมือนกันกดไม่รู้เป็นไรพวกพันธมิตรป่วยไปหมดสายโดนของเนวินสายเสกควายธนูใส่หลังเราเอาละค่ะก็จากอาจารย์สอศิวรักษ์ว่าเดี๋ยวเราใครมีคำถามอะไรนะคะก็หยิบยื่นขึ้นมาบนเวทีได้ถัดไปคงต้องให้เจ้าของบ้านค่ะท่านพ่อท่านโพธิลักษณ์นะคะซึ่งมีเรื่องดีๆมากมายทีเดียวเก็บงำเอาไว้วันนี้ก็คงจะนำมาเปิดเผยกันนะคะกราบนมัสการพ่อท่านโพธิลักษณ์ค่ะ
เจริญธรรมทุกคนเรื่องงานวันเกิดนี่อาตมาคนนึงในชีวิตไม่เคยจัดงานวันเกิดตัวเองเลยจนป่านนี้แล้วล่ะแล้วก็พยายามกันมาอยู่ที่นี่เขาก็อยากจะจัดกันอาตมาก็กันมาอยู่เรื่อยนะไม่ให้จัดนะเคยแต่ทำบุญของตัวเองใส่บาตรอาตมาเคยวิจารณ์ว่างานวันเกิดนี่เป็นงานที่ทำให้คนจัดงานวันเกิดให้แก่กันให้แก่กันและกันเนี่ยให้ลูกให้หลานก็ตามโดยเฉพาะให้ลูกให้หลานนี่แหละจัดงานวันเกิดให้ลูกให้หลานแล้วก็ได้แต่ความเลวไปทำไมอัตมาว่าความเลวเพราะว่าจัดงานวันเกิดแล้วลูกหลานแทนที่จะเจริญขึ้นกับเลวลงแย่ลงทำไมแย่ลงเพราะไปเสริมกิเลสให้เขา งานวันเกิดควรจะต้องเป็นคนที่จะได้สิ่งดีเช่นเป็นคนที่จะต้องจิตใจสละจิตใจจะต้องเกื้อกูลจิตใจจะต้องแสดงออกเป็นผู้รับใช้ผู้อื่นในวันนั้นกลับกลายเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูแล้วก็ป้อยอเอาของมาประเคนกันอะไรต่ออะไรกันสมความโลภบำเรอความโลภกันกินใช้กันให้ยำเปบันเทิงเริงรมอะไรก็แล้วแต่คือกิเลสทั้งนั้นเลยเต็มแปร่ไปด้วยกิเลสเลยในงานวันเกิดนะเด็กไม่รู้ผู้ใหญ่เองนั่นแหละไม่รู้ก็ทำไปปีแล้วปีเล่าปีนี้ก็ถล่มทลายให้เด็กกิเลสโตขึ้นอย่างนี้ปีต่อไปก็ปีหน้าต้องหนูต้องได้รถยนต์นะปีหน้าหนูต้องได้เพชรเม็ดไปเองนะก็เถอะเอิมขึ้นไปเรื่อยแหละนะแทนที่จะตัวเองเป็นคนต้องวันนั้นจะต้องเตรียมใจเป็นคนสละอย่างเขาไปทำบุญไปทำทานนะไปเลี้ยงคนพิการไปอะไรต่างๆไปสงเคราะห์คนนั้นคนนี้ไปทำอย่างนั้นเป็นการไปทำงานวันเกิดไปทำฉลองวันเกิดที่ดีที่ถูกต้องให้จิตเสียสละให้จิตลดความโลภลดความโกรธลดความหลงอย่างนั้นนะเป็นการฉลองวันเกิดที่ดีแต่ทุกวันนี้ในการฉลองวันเกิดกับตลปัดกันเลยทุกอย่างให้หลงมัวเมาหนักหน้าขึ้นไปดีไม่ดีก็สมใจโลกทำไมได้ตามโลกก็โกรธแค้นเคืองอะไรอะไรไปอีกมันแย่หมดนะนี่ก็ขอขึ้นต้นด้วยปยวัชชะปยวัชชะนี่คือตำหนิเป็นสังขะวัตถุนะเป็นเรื่องการสงเคราะห์มนุษย์การติเตียนเป็นการสงเคราะห์มนุษย์วัชชะนี่คือการติเตียนถ้าผู้ใดติเตียนให้คนอื่นดื่มคำติเตียนได้เรียกว่าเปยะเปยะเรื่องของคนดื่มผู้ใดทำของควรดื่มวัชชะตำหนิคำตำหนิให้เป็นของควรดื่มได้ผู้นั้นกล่าวคำอันเป็นที่รักเรียกว่าปิยวาจาแต่ทุกวันนี้แปลคำว่าเปยะวัชชะไม่เป็นแล้วก็ไม่กล้าไม่เข้าใจด้วยเพราะงั้นก็เลยสังขะวัตถุปิยวาจาก็เลยได้แต่ป้อยอเอาอกเอาใจกันพูดหวานพูดชื่นกันไปประเล่าประโลมกันไม่เข้าเรื่องมันไม่ได้สังเคราะห์เลยศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่แปลกไม่ใช่ศาสนาที่จะต้องไปนั่งเอาอกเอาใจอะไรใครไปนั่งป้อยอประเล่าประโลมอะไรใจใครศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งการขัดเกลาที่เหตุแห่งความพาเสื่อมเรียกว่าเหตุแห่งทุกข์นั่นเป็นหัวใจของศาสนาพุทธเสร็จแล้วเราก็จะต้องพยายามศึกษาฝึกฝนให้ติคนเป็นมีศิลปะในการติเตียนคนนิกขเนนิกขหรังปักขเนปักขหรังก็ชมบ้างแต่ชมเป็นรองติเตียนเป็นเอกนี่คือลักษณะแท้ของศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาที่ไม่กว้างไม่ชนะศาสนาอื่นๆเราศาสนาอื่นเกิดทีหลังมีพลเมืองมีบริวารเยอะกว่าแน่นอนและศาสนาอื่นๆเป็นเทวนิยมส่วนใหญ่จะครองโลกส่วนศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาอะเทวนิยมลึกซึ้งกว่ากันอยู่บ้างไม่ครองโลกมีเป็นครั้งๆคราวๆนี่เป็นต้นอาตมาเกริ่นในเรื่องของเนื้อแท้ของศาสนาในรายการนี้ไปเอารายการวิธีอริยธรรมเข้ามาใช้ก็ต้องพูดให้เป็นเชิงธรรมะไปหน่อยนะสำหรับคุณจำลองนั้นเดี๋ยวให้คุณจำลองพูดขึ้นมาว่าให้คุณจำลองเล่าเองแล้วค่อยอาตมาค่อยเติมเพราะว่ามันมีเรื่องที่จะเติมถ้าจะพูดก็คงหลายชั่วโมงก็คงจะต้องสั้นต้องสรุปอะไรไปบ้างเพราะว่ายาวนานนะคุณจำลองมาขอบคุณกับทางสันติอโศกเรานี่ตั้งแต่ปี22เดี๋ยวคุณจำลองให้เล่าบ้างพูดถึงใจจริงทำไมมาอยู่กับสันติอโศกอยู่กันจนกระทั่งบัดโน้นจนบัดนี้เขาว่าคุณจำลองว่าโง่อะไรก็ฉลาดเรียนเก่งเป็นผู้นำใครก็รับได้ใครก็รู้ทั้งนั้นทำไมไปรับโพธิรักไปรับสันติอโศกโง่อะไรกันนักกันหนา ขาไม่เข้าใจไม่เข้าใจอาตมาได้ยินมาสองหูก็มีสองหูเท่านั้นแหละนะไม่ได้มีมากกว่าสองหูได้ยินมาอย่างนั้นจริงๆนะเต็มหูว่าคุณจำลองนี่ทำไมทางไปเยอะแยะทำไมมันหมกมุ่นมาติดกับติดแกะอยู่ที่นี่มันเป็นอะไรนะเป็นเรื่องที่น่าจะต้องไขข้องใจไขข้อข้องใจให้คนเขาบ้างนะเขาว่าโง่เขาว่าหลงเขาว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ได้รับคุณจำลองก็คงได้ยินได้ฟังด้วยแล้วทำไมไม่ขยับออกไปสักทีนึงก็อยู่เงี้ยนะจนกระทั่งป่านนี้นะก็ยังไม่เห็นท่าทีว่าจะออกจากพวกชาวโศกไปไหนนะก็เอาประเด็นนี้ก่อนก็แล้วกันเล่าอะไรมาก่อนอยากจะเล่าแล้วก็ค่อยตอบประเด็นนี้กันแล้วกัน
ค่ะก็คงต้องให้คุณลุงจำลองนะคะ
พูดเอง
พูดเองเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขียนเรื่องประวัติคุณลุงเอาไว้ที่ในผู้จัดการรายสัปดาห์
เขียนหมดเลยของผมมันยาวนะ
ใช่ค่ะคุณสรุปต้องสรุปกันแบบ
เยอะคุณอัญชลีที่นี่น
ะ
คุณรุดรณพบหลายปีมาแล้วมาที่นี่แล้วก็จะเอาเรื่องของผมไปทำหนังเสร็จแล้วก็ตอบมาว่าทำไม่ไหวถามทำไมมันยาวเกิน
คือก่อนที่จะให้คุณลุงเล่า
คุณรุ่นตายไปแล้ว
ค่ะคือพ่อท่านบอกว่าต้องให้คุณลุงเล่าตั้งแต่ก้าวแรกเมื่อปี2522ใช่ไหมคะที่มาสันติอโศกแต่ก่อนถึงปี2522เนี่ยนับตั้งแต่วันนี้ย้อนหลังกลับไป75ปีท่านต่อให้ก่อนนะคะความเดิมตอนที่แล้วเมื่อ75ปีที่แล้วเนี่ยจากวิกิพีเดียเขาก็ลงเรื่องของคุณลุงจำลองเอาไว้นะคะบอกว่าคุณลุงจำลองเนี่ยเกิดที่ฝั่งทนคุณพ่อเนี่ยขายปลาสดในตลาดสดอู้สดทั้งสองอย่างเลยนะคะไม่มีอะไรไม่สดเลยทั้งปลาและตลาดแล้วก็คุณแม่เนี่ยก็เป็นแม่ค้าหาบเร่นะคุณลุงจำลองเนี่ยพอเกิดมาก็เป็นคนที่ขยันแข็งแข็งแล้วก็เป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายนี่ในวิกิพีเดียเขียนนะคะขยันแข็งแข็งว่านอนสอนง่ายแล้วก็เรียนหนังสือเก่งพอตั้งแต่ยังยาวเนี่ยก็สิ้นคุณพ่อแล้วหลังจากนั้นแม่ก็เลี้ยงลูกทุกคนมาด้วยตัวเองแล้วเมื่อสมรสใหม่จึงได้สกุลสีเมืองเปลี่ยนจากแซ่โลเป็นสีเมืองนะคะแล้วก็สอบเข้านักเรียนเตรียมทหารได้แล้วก็เป็นในร้อยจับปลอรุ่น7ทับ2ทำไมเป็น7ทับ2วิกิพีเดียเขาก็อธิบายว่าเพราะว่าครูจำลองเนี่ยเป็นหัวหน้านักเรียนในร้อยจับปลอแล้วก็เป็นตัวตั้งตัวตีให้นักเรียนนั้นเนี่ยจัดงานการแสดงจัดงานดูภาพยนตร์และเอาเงินเนี่ยไปซื้ออุปกรณ์กีฬาและดนตรีให้กับสโมสรของนักเรียนในร้อยจับปลอตอนยุคนั้นจอมพลสฤษดิ์ธนารัตน์เนี่ยท่านประกาศกฎอัยการศึกใช่ไหมเขาก็ไม่ให้ทำกิจการอันใดที่เป็นเรื่องมหรสพนะเป็นเวลานั้นเวลานี้คุณลุงเนี่ยก็ไปแหกคอกทำจะเห็นได้ว่าก้าวแรกก็แหกเรื่องเลยนะคะแล้วก็ไปทำปุ๊บเขาก็เลยลงโทษปลดจากหัวหน้านักเรียนให้เป็นนักเรียนในร้อยจับปลอธรรมดาแล้วก็ให้รับกระบี่ช้ากว่าเพื่อนจึงเป็นรุ่น7ทับ2นะคะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นเป็นทหารแล้วก็ไปรบที่สมรภูมิภูผาทีที่ลาวในช่วงสงครามเวียดนามใช้ชื่อว่าโยธินค่ะแล้วนั้นจากนั้นก็กลับมาโยธินกับจำลองก็กลับมาพอกลับมาปุ๊บก็เป็นช่วงเวลาที่รับราชการมีบ้านมีที่ดินมีรถแล้วก็มีภรรยาก็คือคุณป้าสิริลักษณ์นะคะเสร็จแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็คือเข้าสู่ปี2522คุณลุงจำลองก็มาที่นี่หลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตสมถะรับประทานผักรับประทานมื้อเดียวอาบน้ำห้าขันแล้วก็นอนบนกระดานแล้วก็สวมใส่เสื้อหม้อห้อมตัดเย็บแบบสบายธรรมชาติกินอยู่กับธรรมชาติแต่ไปเป็นเลขาท่านพลเอกเปรมนะคะแล้วก็เมื่อมีกฎหมายทำแท้งคุณลุงจำลองก็ลาออกมาแล้วก็ตั้งกลุ่มรักธรรมทำการเมืองท้องถิ่นในกรุงเทพเป
็
นเ
จ้
า
ของพลัง
รวมพลังใช่ไหมคะเป็นเจ้าของคะแนนที่เรียกว่าแลนด์สไลด์แล้วก็เป็นผู้ว่ากทมเป็นเจ้าของรางวัลแม็กซ์ไซไซแล้วก็ได้รับรางวัลจากเกาหลีใต้ด้วยนะคะเป็นบุคคลสำคัญแห่งเอเชียใช่ไหมคะแต่แล้วหลังจากนั้นลุงจำลองก็มาตั้งกลุ่มพลังธรรมก็กวาดคะแนนมากมายทีเดียวจากฝาเข่งใช้ฝาเข่งอย่างเดียวนะคะกวาดคะแนนได้มา40กว่าที่นั่งเข้าไปอยู่ร่วมรัฐบาลกับเขาอ้าวไปลาออกอีกแต่แล้วก็ไปตามคุณทักษิณมานั่นแหละค่ะคุณลุงจำลองเป็นเรื่องคือไม่งงมากเลยทำไมชีวิตไปผัวพันกับเวงกับทักษิณได้ เดี๋ยวต้องให้คุณลุงอธิบายแล้วก็ปี2522ในช่วงเวลานั้นเองท่านก็เป็นผู้ที่เป็นเหมือนกับพรีเซนเตอร์ของสันติอโศกคนรู้จักสันติอโศกมากยิ่งขึ้นจากพลตรีจำลองศรีเมืองคนรู้จักอาหารมังสวิรัตและใช้วิธีมังสวิรัต มากยิ่งขึ้นจากพลตรีจำลองศรีเมืองและนั่นคือก้าวแรกที่พ่อท่านทิ้งท้ายเอาไว้ว่าต้องให้พลตรีจำลองอธิบายให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ฟังว่าเข้ามาอยู่ในสันติอโศกเป็นสิทธิ์ของอโศกสถานนี้มาด้วยความยินดีปรีดาปราโมทหรือด้วยความโง่อันเป็นอาภรณ์อันนี้ต้องให้คุณลุงอธิบายค่ะกราบเรียนเชิญค่ะ
ครับที่เมื่อกี้นี้คุณนันทลีพูดไปเนี่ยนะฮะเข้าลงมันถูกเกือบหมดมีบางอย่างทั้งนั้นเช่นคุณพ่อเสียนะแต่ผมยังจำความไม่ได้พอจำความได้ก็รู้ว่าแม่เป็นกรรมกรคือแม่ไปรับจ้างเขาปลูกครูที่ฝั่งทนแล้วก็เป็นแม่ค้าหาเปรย์เป็นแม่ค้าแผงลอยไปเรื่อยๆอย่างที่คุณนันทลีรู้นะ
แต่ไม่ได้เป็นม็อบใช่ไหมคะ
ไม่ใช่และทั้งอาจารย์ต่อคุณนันทลีก็เห็นแล้วว่าผมเป็นจำเลยหมายเลขหนึ่งในการเอาทักษิณมาถ้าผมไม่เอาเขามาเขาเป็นนายกไม่ทันหรอกเขาต้องมาตั้งต้นที่พลังธรรมก่อนเรื่องนี้ยาวมากเอาตัดสั้นๆก็คือผมก็ได้ใช้กรรมเป็นบางส่วนแล้วอาจารย์คงเห็นนะครับว่าคนที่เคยเป็นใหญ่เป็นโตดูแลถนนหนทางในกรุงเทพมา6ปีเต็มวันหนึ่งต้องมากินนอนกลางดินกินข้างถนนอะไรเนี่ยก็เป็นเพราะกรรมที่ทำมานะ33วันเมื่อปี49ที่ไปนอนอยู่ที่ถนนราชดำเนินบวกอีก193วันเป็น226วันอาจารย์นะผมใช้กรรมไปส่วนหนึ่งแต่มันยังไม่หมดนะไม่รู้เป็นไงแต่ไม่ใช่226นะผมได้221อีก5วันไปนอนในตารางก็ผมคล้ายๆจะเป็นเคล็ดนะอาจารย์สอเคล็ดยังไงฮะคุกตำรวจผมก็ติดมาแล้วปี35คุกทหารผมก็ติดมาแล้วคราวนี้ติดคุกพลเรือนนะที่กำลังติดกันอยู่เนี่ยตามหลังผมนั้นพวกนี้แล้วออกแล้วเข้าไปวันแรกๆผมแต่งตัวเท่มากผมเข้าไปวันแรกก็แต่งชุดนักโทษเลยมาศาลก็แต่งชุดนักโทษแล้วไม่เห็นมีภรรยาไปร้องห่มร้องไห้เลยเอาผมไม่ได้ว่าเขานะภรรยาเขาตัดหางปล่อยวัดแล้วพอเขาเตือนมาตั้งแต่อายุ70มั่งเขาบอกเธอขออะไรสักอย่างนะผมว่าเงียบหูฟังให้แกจะขออะไรนะถ้าบ้านเมืองเขามีปัญหาฉันจะขอล่ามโซ่ขาเธอไว้กับเสาบ้านเธอได้ไม่ออกไปยุ่งเขาแต่ออกไปยุ่งทีไรแกก็ตามไปช่วยทุกทีเดี๋ยวมีอยู่เรื่องนึงที่เราเอ่ยถึงคุณหญิงจารุวรรณนะคณะเราได้รับการติดต่อจากคุณหญิงจารุวรรณมา2วันแล้วว่าท่านติดท่านมาไม่ได้นะครับเรื่องที่มาสันติอโศกก็ต้องคลุมไปหมดเลยนะฮะเอาตั้งแต่เริ่มแรกก็ไปวัดท่านอาจารย์พุทธทาสเมื่อปี2517แล้วก็ต่อมา5ปีคุณศิริลักษณ์อีกนะฮะเขาได้ข่าวว่าพระโพธิลักษณ์ท่านมาอยู่ที่เนี่ยที่สันติอโศกเนี่ยอยู่ใกล้ด้วยไม่ต้องไปไกลถึงสุราษฎร์นะครับแล้วท่านน่าสนใจมากเพราะว่าท่านบวชเพื่อตัดกิเลสก็เลยมาในขณะที่มาวันสำคัญผมยังไปวัดท่านจารย์พุทธทาสอยู่และผมอาจจะเป็นคารวะคนเดียวนะครับที่ว่าวันสำคัญของส่วนโมกนะท่านในผมไปพูดกับพระของส่วนโมกและคารวะที่ไปท่านยังผมยังจำได้นะบอกคุณจำลองนั่งตรงนี้เดี๋ยวอาตมาจะนั่งตรงนี้เพื่อเป็นกำลังใจว่าผมตอบอะไรไม่ได้ท่านจะได้ตอบแทนเพราะผมไม่รู้ธรรมะนะนั่นก็เป็นมาเรื่อยนะครับและเมื่อมาที่สันติอโศกนี้ก็เห็นที่เราเห็นกันนะครับว่าท่านโพธิลักษณ์นี่ท่านใจเด็ดจริงๆเพราะตอนนั้นท่านเป็นพิธีกรแล้วไม่เหมือนโทรทัศน์ในสมัยนี้มีกี่สิบช่องก็ไม่รู้นับไม่ถ้วนนะภาษาไทยนะไม่นับภาษาอื่นเป็นพิธีกรของช่อง4บางขุนพรหมที่มีชื่อแล้วท่านยังจัดรายการเด็กรายการสารคดีอะไรต่างๆรวมๆแล้วรายได้ท่านประมาณเดือนละ20,000ในขณะที่เงินเดือนนายกรัฐมนตรี8,500แล้วหนังโทนกำลังดังด้วยเป็นหนังไทยเรื่องแรกมั้งที่ทำเงินล้านท่านแต่งเพลงประกอบหนังโทนคิดดูถ้าเป็นอาจารย์คุณอัญชลีเป็นผมเนี่ยตัดใจได้ไหมที่ออกมาเป็นผมบอกว่าผมแน่ๆแล้วผมตัดไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะเอาไว้ก่อนนี่ท่านออกมาเลยออกมาเพื่อมาตัดกิเลสจริงๆเมื่อตัดกิเลสแล้วท่านก็ไม่ได้ตั้งใจที่ท่านจะตั้งเป็นหมู่เป็นกลุ่มก็มีคนตามมาผมก็ตามมาด้วยคนหนึ่งนะฮะแล้วก็ทำมาเรื่อยๆอีกเรื่องนึงที่เขาลงไปผิดคือบอกผมอาบน้ำห้าขันไม่ใช่ ม่ใช่เพราะตอนนั้นมีข่าวนะฮะพอมีข่าวเรื่องอาบน้ำกี่ขันเนี่ยผมไม่ใช่อยู่ดีไปบอกเขาผมหลงกลเขาทักถามเลยเช้าขึ้นทำอะไรใช้อะไรเท่าไหร่พอมาถึงอาบน้ำผมบอกไปเขาบอกไม่เกิน5ขันคำว่าไม่เกินนี่มันยาวไปในการพาดหัวหนังสือพิมพ์เขาเลยตัดคำไม่เกินออกเลยเหลือ5ขันอาบจริงๆ3ขันเอาจริงๆนะครับแล้วเห็นไหมผมไปไหนๆมีใครบ่นเหม็นไหมผมถูตัวแต่คุณถูสบู่ผมมีผ้าผืนหนึ่งกว้างประมาณครึ่งกว่ายาวศอกสมัยก่อนก็ใช้ยี่ห้อกูดมอร์นิ่งนะกูดมอร์นิ่งนั่นแหละถูทั้งศอกทั้งตัวเลยสามขันนี่ไม่ใช่ขันแค่นี้นะนี่มันกาละมังกาละมังไม่ใช่ขันขันแค่นี้ครับเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน16เซนลึกไม่เกิน10เซนฮะฮะใช่ครับเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้เมื่อเช้านี่ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเป็นมาตลอดนะครับไม่ได้มาอวดตัวตนนะคือเวลาแก่ขึ้นเนี่ยอาจารย์สองฮะผมเกรงอยู่อย่างหนึ่งคือจะเป็นการอวดตัวตนบางทีเขาถามแล้วเราไม่พูดเขาเลยไม่รู้ไอ้พูดนี่กลายเป็นอวดตัวตนด้วยแต่ไม่ใช่นะไม่ได้อวดตัวตนแล้วเราก็ทำพยายามทำเรื่องดีๆเวลาไปพูดปั๊บคนก็หาเราไปคุยผมแท้จริงไม่ใช่แต่เขาทำก็ทำได้
ใช่ค่ะ
เพราะเขาไม่ทำก็เลยทำไม่ได้ผมไม่ใช่เป็นคนพิเศษนะฮะผมเลยหันมากินน้อยใช้น้อยจนกระทั่งกินมื้อเดียวอาบน้ำสามขัน
นุ่งเจียมผมเจียม
นุ่งเจียมผมเจียมคนก็ไม่เชิงนะ ผมถูกสสไล่ออกจากห้องประชุมสภา
เมื่อไหร่คะ
ตอนผมไปรองนายกปี38เนี่ยผมก็ใส่เสื้อนี่เข้าไปใช่ไหมฮะเขายกมือท่วมหัวเลยท่านประธานสภาที่เคารพผมเรียนอาจารย์สอนนะผมไม่เคยใช้คำว่าเคารพเลยเพราะมันโกหกกัน ชมประธานที่เคารพเดี๋ยวมันก็ด่าแล้วแล้วประธานหลายคนผมเห็นว่าไม่มีคุณค่าในการเคารพผมไม่ใช่ประธานครับท่านประธานสภาที่เคารพกรุณาเชิญรองนายกท่านนั้นออกจากห้องประชุมเดี๋ยวนี้เพราะใส่เสื้อไม่ให้เกียรติสถาบันทรงเกียรติคือห้องประชุมรัฐสภาต้องถ่ายทอดเสียงด้วยนะผมเลยสอนได้เลยท่านประธานครับที่มึงก็อยู่ในห้องเดียวกันนะแต่เขามีกฎเข้ามาครับใช่ไหมห้ามด่ากันตรงๆเดี๋ยวจะไปชกกันขนาดผ่านประธานสภายังชกกันข้างห้องเลยนะท่านประธานครับบอกสสท่านนั้นด้วยไม่รู้หรือยังไงเสื้อชุดนี้เขาเรียกว่าเสื้อชุดไทยเนี่ยลักษณะแบบนี้แหละฮะผมตอนนั้นเมื่อปี2523ผมไปเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยดำริของผู้ใหญ่ท่านออกแบบผมไม่รู้ใครออกแบบนะแต่เป็นผู้ใหญ่ก็แล้วกันว่าเสื้อชุดไทยมียังไงบ้างท่านผมตรวจร่างระเบียบเพื่อออกมาแล้วเขาบอกเลยว่าใช้แทนทุกชุดได้เนี่ยวันนี้คือวันนั้นนะที่เขาไล่ผมบอกทุกคนยกเว้นผมใส่ชุดฝรั่งนะมีผมใส่ชุดชายคนเดียวเขาบอกใส่ชุดแทนชุดสาวคนชุดฝรั่งก็ได้ใส่แทนชุดข้าราชการก็ได้ใส่ไปงานศพก็ได้งานแต่งงานก็ได้ผมเลยสอนซะเลยคนนั้นเลยหงอยไปเขาไม่ใช่ใครครับเป็นสสราชบุรีเคยพาชาวบ้านไปขุดหาสมบัติโกบรีที่เมืองกาญผมพูดนี่เป็นเรื่องจริงๆทั้งนั้นนะฮะเขาเลยหงอยไปเลยฮะฮะแล้วรู้ไหมฮะว่ายังไงผมใส่เสื้อเนี่ยมันมีประวัตินะฮะผมใส่มาตั้งแต่22กรกฎาคมปี22
ค่ะ
พอครบวันครบเดือนครบปีคือ22กรกฎาคมปี44ผมเข้าไปที่บ้านป๋าว่าไอ้หนูหนูอย่าคุยแข่งกับตาผมบอกว่าผมมารายงานป๋าครับป๋าชวนผมใส่ชุดไทยตั้งแต่22กรกฎาคมปี22วันนี้ครบ22ปีพอดี22กรกฎาคมปี44ผมใส่มาเรื่อยทุกวันเลยไม่มีวันหยุดนะครับแต่เริ่มท่านก็ได้แต่พยักหน้าแล้วยิ้มท่านก็นึกในใจว่ามีแก่บ้านคนเดียว
ป๋าก็ใส
่ไม่ทุกวัน
ไม่ทุกวัน
เดี๋ยวก็ใช่ใช่ใช่
แต่คุณลุงใส่ทุกวัน
ฮะ
คุณลุงใส่ทุกวันเลย
ป๋าท่านยังจำได้เลยท่านยังจำ22กรกฎาคมได้เลยตอนนั้นเมื่อไม่นานมานี้ผมถามป๋าครับพอดีหน้าบ้านป๋าเป็นไงที่เขาไปเย้ยใส่ลำโพงไปเสียงดังลั่นไปด่าป๋าเกือบจะ3เดือนแล้วนะจำลองป๋าจำได้22กรกฎาคมจำได้ไหมวันนั้นที่ป๋าชวนจำลองใส่เสื้อชุดไทยกัน2คนไปวงเวียน22กรกฎาคมปี22ท่านจำแม่นนะ
22กรกฎาคมปี22
นี่เกือบ3เดือนแล้วคดีท่านเลยวกมันนิดนึงตกลงก็หันมากินน้อยใช้น้อย
ก
ิน
น
้
อยใช้น้อย
แต่ก่อนนี้ผมมีชุดสากล6ชุดนะฮะรองเท้าต้องเข้ากับชุดสากลนะฮ
ะ
ไม่ใช่ว่ารองเท้าคู่เดียวใช้ได้หมดนะฮ
ะ
แล้วถ้าผมบ้ามาถึงวันนี้คง30 40ชุดแล้วแล้วไม่มีใครรู้นะว่าผมมีกี่ตัวเพราะผมทรงเดียวสีเดียว
สีเดียว
เชื่อไหมฮะตอนที่นายกสุรยุทธ์ชวนใ ใส่เสื้อสีเหลืองเนื่องจากปีมหามงคลนะแล้วก็มีคนเขาตัดเสื้อชุดไทยสีเหลืองอยู่แล้วผมใส่เสื้อตัวนี้หมดสมัยประชุมสภาประชุมวันพุธประชุมสภาวันพฤหัสประชุมกรรมาธิการที่สภาผมใส่สีเหลืองชุดไทยเนี่ยตัวเดียววันพฤหัสก็ใส่เอ๊ะในห้องประชุมก็เปิดแอร์ยังกับขั้วโลกมันเย็นเหลือเกินเนี่ยมันไม่เหนื่อยหน่ายใช่ไหมซักบ่อยเดี๋ยวจะซีดนะวันนี้พุธพฤหัสคราวหน้าอีกทีพุธพฤหัสแล้วศุกร์ซักพุธพฤหัสพุธพฤหัสศุกร์ซักใส่จนหมดสมัยประชุมสภาโดยไม่มีใครรู้ว่าผมใส่เสื้อตัวเดียวฮะใช่แล้วรองเท้าเนี่ยผมใส่รองเท้าโอ้ยยังแพงกว่าที่นี่ใส่นะที่นี่ใส่รองเท้าแม่ให้ไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะของผมใส่รองเท้ารพช.ที่สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทก็มันมีประวัติอย่างเมื่อกี้มันยาวไปเดี๋ยวตัดสั้นคือตอนนี้เขาจะไปออกร้านที่งานกาชาดสวนนครสำนักงานรพช.ตอนนั้นผมเป็นผู้ว่าคนรู้จักเยอะใช่ไหมเขาก็ส่งคนมาถ่ายหน้าผมถ่ายเท้าผมถ่ายเท้าผมถ่ายหน้าผมแล้วไปแปะที่งานแล้วก็ไปถ่ายคนอื่นด้วยนะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยครับไปวันหลังๆจ่ายเงินก่อนของยังไม่ได้รองเท้าพอรพช.มีไม่พอหลังจากนั้น7วันแล้วถึงไปรับผมก็เลยใส่เรื่อยมาแล้วพอมีการอบรมผู้บริหารผมก็ถามเนี่ยรองเท้ารพช.เนี่ยดีเหลือเกินทำไมตอนนี้ไม่ค่อยมีมีก็เป็นปลอมคือทำมาจากโรงงานมีอยู่รุ่นหนึ่งยกมือเลยท่านรู้เปล่าครับทำไมรองเท้ารพช.ไม่มีเอ๊ผมถามไปทำไมท่านถามท่านเคยเป็นรองอธิบดีรพช.ท่านบอกว่าเพราะมีการปรับปรุงระบบราชการใหม่รพช.ก็ถูกยุบไปแล้วผมนึกในใจถูกยุบไปแล้วทำไมมันมาเกี่ยวกับรองเท้าด้วยใช่ไหมฮะรองเท้าผมเนี่ยถูกแล้วก็ทนด้วยใส่ตากฝนก็ได้ใส่ตากแดดก็ได้แต่มันมีราคาแพงอยู่ตอนนึงเมื่อตอนเลิกชุมนุมใหม่ๆอาจารย์นะเขาไม่รู้จะเอาอะไรจากผมเนี่ยเขามานั่งจ้องตั้งหัวจุดเท้าลงขออะไรไปหน่อยได้ไหมจะไปออกที่เขาเรียกว่าสอยดาวสอยดาวผมบอกเอาไปเลยใครก็ไปเลยนะฮะ
รองเท
้
าร
องเท้ารพช.ใช้แล้วนะฮะมาวันหลังเจอเขาที่ต่างจังหวัดบอกลุงไอ้ที่ลุงให้ไปนะหนูคณะหนูจะไปออกสอยดาวเพื่อเอาไปทำงานการกุศลมันได้น้อยหนูเลยประกวดราคาขายถามขายได้เท่าไหร่คู่นั้น 18,000 บาทผมบอกคุณเอาคู่นี้ไปคู่นี้พร้อมแล้วไม่เอาแล้วลุงขายได้ทีเดียวพอ
แล้วซื้อมาเท่าไหร่คะ
คนก็ประกวดฮะ
เขาให้มา
ไม่ใช่ไปซื้อมาก
็ซื้อมาเท่าไหร่คะ
30-40บาทนั่นแหละราคาตั้ง 18,000 ฮะนี่เลยหันมากินน้อยใช้น้อยก็เป็นเพราะมาที่สันติอโศกนะ
ฮะ
แล้วก็เลยเดิมทีเดียวนะอาจารย์ผมมีบ้านใหญ่สวยมากเลยที่ลาดพร้าวเนี่ยนะครับเอากะว่าจะสวยที่สุดในซอยแต่จะสวยที่สุดในถนนเอาถึงขนาดนั้นนะแล้วเพื่อนไม่รู้ว่าเรามีเพื่อนมันไม่ชมสักทีอุตส่าห์ไปเชิญมาก ินข้าว
ก
ินเหล้า
โชว์บ้าน
พอออกจากบ้านไปผมจำได้มีเพื่อนคนหนึ่งพลเอกชัชวาลเดี๋ยวนี้ยังมีชีวิตอยู่ก็บอกโอ้โหรองนี่มันยอดเลยเว้ยร้อยเอกนะมีบ้านมีที่มีรถผมดีใจมาเล่าให้พระวันนี้ฟังท่านบอกโยมซวยซ้ำสองซวยประการแรกคือโยมทำไมไม่เอาวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยไปทำประโยชน์ให้กับสังคมทำไมเอาแต่นั่งปรับปรุงบ้านให้สวยที่สุดในซอยจะสวยที่สุดในถนนสองโยมติดสารเสริญเขาไม่ชมโยมอุตส่าห์เสียค่าเล่า
ไปตามเข้ามา
ไปตามเข้ามาม
าชมบ้านเราม
าชมบ้านเราแล้วมันมีปัญหาครับเลยเห็นชัดเลยว่าเอ๊ะทำอย่างสันติสงฆ์นี่ถูกต้องแล้วเพราะอะไรรู้ไหมฮะแต่ก่อนนี้ผมยังไม่ค่อยรวยเท่าไหร่ขโมยมันไม่เข้าบ้านแถวนั้นที่ดินจัดสรรมันเข้าทุกหลังเลยยกเว้นผมหลังเดียวตอนหลังผมรวยเพราะอะไรสอบไปเรียนต่างประเทศก็ได้เงินเยอะไปโน่นมานี่ก็ได้เงินเยอะแต่ผมขี้เหนียวเผลอให้ใครไปได้20บาทผมมานึกได้ทีหลังเสียใจไป2อาทิตย์นึงนั่นน่ะจำลองคนเก่านะฮะเอพอผมรวยมาเนี่ยสตีดิโอเพิ่งออกเป็นครั้งแรกในโลกนะที่แยกเสียงทุ่มแหลมผมซื้อมานะอาจารย์สอผมบ้าถึงขนาดนั้นน่ะทีนี้ผมก็เอขโมยไม่รู้แล้วเรารวยมันคงจะเข้าบ้านเราแน่ติดนิสัยที่ไปลบที่ภูผาทีไปลบบนนู้นมันโล่งโจ่งหมดเลยฮะไม่มีอะไรกันเราบอกให้ลูกน้องเอารถหนามไปกันผู้หญิงแมวขึ้นมาร้องไห้สามีเขาทำงานอยู่กับเราแล้วถูกฆ่าถึงฆ่าตายแล้วเขามาปลูกฝิ่นไว้แล้วกำลังจะกรีดเราไปล้อมเลยเลือกออกหมดตัวใครตัวมันแต่ก็ไม่เชิงนะครับเอาลวดเนี่ยไปขึงไว้รอบเลยแล้วติดกับไฟฟ้าถ้าฆ่าถึงมาเตะปุ๊บลวดมันดังกริ้งเราจะได้ตื่นทันนะปรากฏว่าลวดดังบ่อยควายขึ้นมาเตะเอาจริงๆนะ
ยังไม่มีฆ่าศึกเตะ
ไม่มีกิ่งไม้หล่นมาบ้างก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าไม่ได้เดี๋ยวขโมยเข้าบ้าน
เพราะไม่รู้ว่าเรารวยแล้ว
เพราะไม่รู้รวยแล้วก่อนจะนอนนะครับเอาลวดนี่ไปขึงโอ้โหเดินกว่าจะรอบต้นไม้นะครับ
แล้วเปิดสายไฟเปิดกระแสไฟฟ้า
เปิดกระแสไฟฟ้าไปด้วย พอมีอยู่วันนึงเกิดสัมผัสที่6เกิดจริงๆนะครับคืนนี้ขโมยจะเข้าบ้านรักๆเธอดูนะแล้วผมก็หลับปุ๋ยไปเลยเขาเข้ามาครับปีนข้ามกำแพงข้างหน้าบ้านมาโอ้โหกำแพงสูงด้วยทิ้งไฟฉายไว้กระบอกหนึ่งยาวประมาณคืบหนึ่งแล้วหลังจากนั้นผมก็ประสาทหลอนอยู่เรื่อยเธอคืนนี้มันก็จะเข้านะเธอมันรู้แล้วนะว่าบ้านเราโหดนะคราวนี้คงไม่ได้กินมาแล้วนะแล้วเห็นพระวัดนี้ครับถือบาทใบเดียวยิ้มเอ๊ยังหนุ่มอยู่เลยยิ้มเรามีบ้านมีรถมีที่ทำไมเรายิ้มไม่ออกเอ๊ท่านถ้าท่านไม่ทำความดีลุงสิงห์เขาไม่ถวายอาหารบิณฑบาตท่านก็ตายไปเราเดินสวนกับพระพุทธเจ้าที่เป็นจุดหักเหของผมนะในชีวิตผมก็เลยตกลงคุณศิริรักษ์โชคดีหน่อยว่าแกเป็นคนธรรมะธรรมโมด้วยนะถือศีล8แล้วก็ขายบ้าน2ชั้นมาผ่อนซื้อ
นะบ้านที่สวยที่สุดนะฮะขายเลยอ่ะฮ
ะแล้วเอาเงินมาส่วนนึงมาช่วยสังคมอีกส่วนนึงมาผ่อนบ้านไว้ตรงเนี้ยที่ก็เหลือแล้ว56ตารางวานั่นที่ตั้ง199ตารางวาแล้วเหลือชั้นเดียวด้วยแล้วไปไหนมาไหนสบายเลยค่อยกุญแจไว้ลูกหนึ่งแล้วก็ไป
ไม่ต้องล้อม
ไม่ต้องไม่ต้องภรรยาก็ไปเผยแพร่มังสวิรัติผมก็ไปบรรยายธรรมะใช่ไหมกลับมาอยู่ครอบเพราะอะไรของมีค่าที่สุดมีอยู่อย่างเดียวโทรทัศน์โทรทัศน์ขาวดำด้วยนะฮะแล้วไม่ใช่ขาวดำซื้อมาจากห้างนะไปซื้อที่เขาซ่อมมาแล้วขโมยมาเลยไม่อยากเข้ามันกลัวเสียเกียรติก็เลยสบายเรื่อยมานี่ได้ความคิดย้ำยืนยันจากที่นี่แต่ไม่ใช่ว่าที่นี่ทำเยอะๆแล้วผมทำอยากจะตักกิเลสให้เหมือนอย่างท่านให้จงได้ก็อยากแต่คงทำไม่ได้หรือว่าพุทธเจ้าท่านทำอะไรดีเยอะแล้วเราทำไปอย่างเราอยากเป็นพุทธเจ้าก็เป็นไม่ได้ไม่ใช่แต่เป็นเพราะได้เห็นความจริงมันเกิดเรื่องที่ภูผาทีปราสาทที่6นี่แหละไปนู่นเอาแต่ซ้อมรบนะครับมีอยู่วันบอกลูกน้องว่าอีก3วันอย่าพระฆ่าศึกนะออกเวรยามแล้วอย่านั่งคุยกันอย่าเล่นหมากรุกนอนตุนเอาแรงไว้แล้วครบ3วันประทังจริงนี่ก็มาเกิดปราสาทที่6นะเรื่องทรัพย์สมบัติก็เลยอยู่วันนี้นะไม่ได้มาคุยข่มพวกเรานะครับเวลาไปคุยเนี่ยเดี๋ยวก็หาข่มไม่มีบ้านทั้งผมและคุณรักไม่มีบ้านเป็นของตัวเองหลังจากมีก็ตลาดออกตลาดไม่มีที่ดินมีสมบัติคือรถวอลโว่ชื่อเท่นะฮะไปซื้อรถเก่ามาอายุ37ปีแล้วแล้วก็มีหมาอยู่ 2,000 กว่าตัวถ้าเขาจะยึดเขาก็เอาวันนี้ไปนะที่เขาฟ้องผมตั้งหลายร้อยล้านนะเขารู้เปล่าว่าผมมีสมบัติแค่นี้ชอบอย่างนี้อยู่เรื่อยจำลองสีเมืองและพรรคพวกเขาถือเอาคนแก่ที่สุดเอ่ยขึ้นเงินฟ้องกี่ร้อยล้านกี่ร้อยล้าน
เป็นเด็กเลยเป็นพรรคพวก
วันนี้เขาคิดผิดหรือเปล่าไม่รู
้267ล้านหนูจำได้ก็เราคดีเดียวกัน
อ้าวแล้วผมยังมากกว่าดีกว่าคุณอีกนี่แหละครับก็คือที่มาว่าทำไมถึงมาสันติโศกและอย่างนึงครับบังเอิญไม่ใช่บังเอิญนะผมไม่จะมาคุยนู่นอย่างนี้พระวันนี้ฉันมังสวิรัติผมนี่ทานมังสวิรัติมาก่อน5ปีนะมาก่อนที่จะมาวัดจริงๆเป็นเพราะว่าผมโชคไม่ดีถ้าผมโชคดีผมขนาดนี้ผมกินมังสวิรัติวันนี้ผมก็อวดได้ใช่ไหมผมกินมังสวิรัติมา65ปี70ปีแต่นี่ผมอวดได้ว่ากินมังสวิรัติมาได้แค่เพียง35ปีเพราะกินเมื่อปี17กินเพราะคิดขึ้นเองคือตอนเด็กๆ เนี่ยผมเขียนไว้แล้วบางคนอ่านไปแล้วผมชอบเล่นประกัดจิ้งหรีดประเข็มเอามากัดกันไอ้จิ้งหรีดนี่มันฉลาดเพราะมันรู้มันไม่กัดเนาะแต่เราฉลาดกว่าเราไปขอเส้นผมผู้หญิงมาเวียงจนกระทั่งมันงงแล้ววางลงไปมันกัดเลยขาหลุดปีกขาดเขี้ยวหลุดดีใจแล้ววัดข้างบ้านที่ฝั่งทนวันนั้นตามป้าไปวัดพระท่านเทศระวังนะทำอะไรจะได้อย่างกับตัวเองเลยนึกขึ้นมาได้เราเกิดเป็นจิ้งหรีดประกัดประเข็มนี่ซวยตายเลยแล้วไปปล่อยแล้วนึกขึ้นมาได้เราควรจะเลิกกินนะสัตว์แต่มันคิดไม่ได้มาได้ตอนแก่เนี่ยนึกขึ้นมาได้อย่างนั้นลองตัดสินใจสินั่นนะฮะอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆก็ตามคือการกินมังสวิรัติ
ในระหว่างทางก่อนจะถึงวันนี้เนี่ยเคยนึกเสียดายไหมคะที่เข้ามาอยู่ในโศกอะค่ะเคยรู้สึกไหมว่าเอ๊ะมันเหนื่อยมากอยากจะเดินออกไปสักที
ผมเสียดายอะไรเสียดายแทนคณะนายทหารตำรวจมันจบหลังผมต้องเป็นบรรพันคนแล้วมันไม่เห็นมากันจริงจังเลย จริงๆนะฮะแล้วก็ยังนึกดีใจนะนึกดีใจอยู่เรื่อยเพราะอะไรเพราะว่าผมเนี่ยก่อนจะนอนหรือตื่นเช้ามาก็นอกจากส่วนมนต์แปลเรียบร้อยแล้วก็นึกถึงความเป็นจริง5ประการ
ค่ะ
นะมีอยู่อันนึงก็คือเรามีความแก่ความเจ็บความตายเราจะต้องพัดพรากจากของรักของครอบใจทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของตนเองเนี่ย ดังนั้นใครตอบผมเนี่ยผมรู้เลยวันเกิดผมเท่าไหร่คนงงหมดเลยเพราะผมบอกแม้กระทั่งวันนี้อายุเท่าไหร่74 ปี 5 เดือน 12 วันครับเพราะอะไรเพราะผมท่องอยู่ทุกเช้าเนี่ยเช้าขึ้นผมเตือนตัวผมเองอย่างเมื่อเช้าเนี่ยผมก็บอกว่าเราอายุครบ75แล้วนะเรามีความแก่เป็นของธรรมดาไม่สามารถลงพ้นความแก่ได้อะไรเนี่ยที่บอกว่ายังไม่แก่ไม่จริงนะครับทำเงินเท่านั้นเองนี่คือความเป็นมาสั้นๆย่อๆแล้วต่อมาตอนหลังเนี่ยนะฮะร่วมกันต่อต้านกฎหมายทำแท้งเสรีร่วมกันต่อต้านเบียร์เหล้าเข้าตลาดหลักทรัพย์นั่นเป็นการทดลองไว้ก่อนนะเป็นการซ้อมไว้ก่อนเราไม่รู้ว่ามันจะมี
พันธมิตร
ใช่ใช่9 วัน 9 คืนที
่
ถนนวิทยุหน้าตลาดหลักทรัพย์นะนั่นแหละครับนั่นเริ่มมาก่อนแล้วก็มาก็บางทีไม่ได้ประชุมกันนะฮะญาติธรรมอาจจะสงสารผมโดดไปที่ไรท่านก็โดดตามไปทุกที
ใช่ค่ะขอกลับเป็นถามลุงจำลองในรอบนี้ก่อนนะคะก่อนที่จะไปที่พ่อท่านโพธิลักษณ์ว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี2522จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยที่เข้ามาอยู่ในสันติอโศกเนี่ยพอเวลาออกไปข้างนอกได้ฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนข้างนอกในสังคมเกี่ยวกับสันติอโศกเคยรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจไหมคะ
ไม่น้อยเนื้อต่ำใจก็อาจจะเข้าใจผิดนะฮะเวลาเขาเห็นเด็กใส่เสื้อมองห้องเขาบอกเนี่ยนักเรียนจำลองเห็นพระใส่เสื้อสีกระบอกในพระจำลองเอาจริงๆนะผมเจอ
พระจำลองแปลว่าไม่จริง
ผมเจอสามเณรมาหลายรูปเขาบอกเขาหาว่าอาตมาเป็นพระจำลองที่จริงเข้ามาในวัดผมไม่ได้มีบทบาทอะไรนะผมเหมือนกับทุกคนอ่ะถามพ่อท่านดูสิไม่ได้มีบทบาทอะไรแตกต่างจากเขาไม่เสียใจกลับดีใจว่าผมและคนศรีรักเนี่ยได้ทำมาแล้วแล้วกำลังจะทำต่อไปเพราะอะไรฮะเพราะเราเชื่อเรื่องเกิดเราตายแล้วเกิดแล้วชาติหน้าเราต้องดีกว่าชาตินี้แน่ถึงแม้ว่าเรายังไปนิพพานไม่ได้ก็พยายามทำไปเรื่อยๆเราดีใจที่ว่าเราทำมาถึงขั้นนี้อะไรต่างๆที่ทำมาแล้วเป็นเรื่องน่าดีใจนั้นเพราะอะไรฮะอย่างไปชุมนุมกับคุณนะเราก็ดีใจสมมติว่าพรุ่งนี้เราอาจจะอะไรต่างๆมันก็แย่ลงอะไรเราอาจจะทำอะไรไม่ได้เราก็ดีใจที่เราทำมาแล้วไม่งั้นเสียไปเปล่าๆมาวันที่ผ่านมานี่ก็เหมือนกันตั้งแต่ปี22มาถึงวันนี้ถ้าสมมุติว่าวันพรุ่งนี้สันติอโศกถูกเขาแกล้งไม่มีแล้วอะไรต่างๆแล้วก็บอกเราดีใจไม่ใช่ดีใจล้มไปแล้วนะดีใจว่าเราได้ทำตามมาแล้วตั้งหลายปีไม่เคยนึกเสียใจ
ดีใจ
แต่ไม่กล้าไปบอกคนอื่นก็เดี๋ยวไปคุยข่มเขาเพียงแต่ถ้าเขาสนใจสันติอโศกบอกมาเลยถ้าพูดไปเดี๋ยวหาโฆษณาสินค้าอย่างนี้ทุกทีครับ
ค่ะท่านพ่อท่านล่ะคะหลังจากที่ฟังพลตรีจำลองในรอบแรกแล้วเนี่ยในคำถามที่พ่อท่านได้ทิ้งเอาไว้อะค่ะว่าพลตรีจำลองมีความรู้สึกความคิดเห็นอย่างไรรายละเอียดของชีวิตยังไงตั้งแต่ปี2522ที่ย่างเข้ามาปีนั้นตอนที่พ่อท่านเห็นพลตรีจำลองพ่อท่านรู้สึกยังไงคะว่าเอ๊ทหารคนนี้หมอนี่จะยังไงกับเรานะมองแล้วรู้สึกยังไงกับพลตรีจำลองตอนที่เข้ามาคะ
ก็มองอย่างศึกษาจะมาก็มองอย่างศึกษาความจริงของคนเนี่ยคุณจำลองก็เป็นผู้ที่น่าศึกษาวันเดือนปีก็มันก็บอกความจริงแก่เรามาเรื่อยๆเมื่อกี้คุณจำลองเล่าอะไรจะได้ออกไปก็เข้าใจแล้วมีคำตอบแล้วอาตมาฟังก็ได้คำตอบเพราะคุณจำลองได้ความจริงเกิดปัญญาไปเรื่อยเกิดความจริงไปเรื่อยเพราะฉะนั้นไอ้ปัญญากับความจริงที่คุณจำลองได้นี้เองคือคำตอบว่าเราจะจากที่นี่ไปทำไมนะความจริงที่ได้กับปัญญาที่ได้นั้นก็เล่าออกมาให้ฟังเลยว่าเอ้าก็เราดีๆนี่เราแต่ก่อนนี่เราไปหลงงมงายอย่างนี้เราก็ว่าเปลี่ยนเป็นนี้อะไรก็ได้ตามที่เล่ามาตลอดเวลาจะไปหลงเงินหลงทองเอ้าก็ไม่เอาแล้วทิ้งมาเบาสบายมาอะไรใจต่างๆนานาที่เล่ามาตลอดก็เป็นคำตอบที่เกิดความจริงทำให้อาตมามั่นใจในศาสนาพุทธว่าที่อาตมานำพาได้เรียนรู้กันประพฤติกันอยู่นี้เป็นไปได้จริงอากาลิโกหรือว่าเอหิปัสสิโกพิสูจน์ได้จริงแม้แต่ยุคนี้ก็พิสูจน์ได้ผลจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องลึกซึ้งถึงขั้นปรมัตถ์อาตมาจะไม่ลงลึกในเรื่องของปรมัตถ์วันนี้นะเป็นเรื่องที่จริงอยู่อย่างหนึ่งที่อาตมาเกริ่นต้นๆแล้วว่าศาสนาพุทธเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งที่พุทธเจ้าตรัสกัดแล้วว่าเป็นคัมภีราตุตสาธุรณุโพธาอะไรนี่นะมันรู้ตามได้ยากเห็นตามได้ยากจริงๆนะ ซึ่งเป็นเรื่องอย่างนั้นไม่ใช่ปล่อยท่านไปโม้ของท่านเราจะคุยของท่านเอาไว้ว่ามันยากมันอะไรลึกซึ้งอะไรไม่ใช่แต่ท่านตรัสสัจจะแล้วมันก็ยากจริงๆคนมารู้ได้จำนวนหนึ่งพระครูจำลองก็เป็นคนมีปัญญาที่จะมีธรรมจักษุมีดวงตาที่ไม่เห็นได้อาตมาไม่ได้ประหลาดใจหรอกคนที่มาติมาเตียนมากล่าวว่าอย่างงี้อาตมาเข้าใจที่เขาเข้าใจยิ่งได้คบกันไปรับรู้กันไปเขาก็ยิ่งแสดงความจริงของเขาออกมาเราก็รู้ว่าความจริงของเขาเป็นเช่นนี้จริงนะและความรักจริงของเราที่เป็นอยู่มันก็เป็นอยู่อย่างของเรามันก็ชัดเจนมันไม่มีความแตกต่างที่เราสามารถเห็นได้เราก็ยืนยันของเขาก็เป็นเช่นเขาเป็นเราก็เป็นที่เราเป็นนานวันเขาเราก็รู้ความจริงเขาก็เป็นเช่นนั้นนะเขาเห็นว่าดีเขาเห็นว่าเขาต้องเป็นเช่นนั้นหรือบางคนเห็นว่าเขาก็ไม่ดีหรอกเขาอยากจะแก้เหมือนกันแต่เขาแก้ยังไม่ได้ก็เข้าใจเขาสงสารเขาบางคนไม่เข้าใจว่าตัวเองไม่ดีแล้วก็แก้ไม่ได้หลงว่าดีเลยบางคนก็หลงไม่ดีเลยอ้าวก็เขาหลงไปงั้นจริงๆเขาเชื่องั้นมาดีเราก็เข้าใจเขาเพราะนั้นก็เข้าใจแล้วก็จบซึ่งอาตมาก็เห็นจริงตามที่พุทธเจ้าท่านตรัสสอนว่าถ้ามันเห็นกันคนละอย่างชัดเจนยึดถือมันเป็นความจริงของจิตวิญญาณจิตวิญญาณคนเราเนี่ยมันมีความรู้เท่านี้เชื่อเท่านี้ว่าดีจริงๆเชื่ออย่างนี้ว่าถูกจริงๆมันเป็นความจริงของจิตวิญญาณของเขาเพราะเมื่อเขาจิตมั่นเชื่ออย่างนั้นแล้วพระพุทธเจ้าในท่านตรัสก็เป็นอันว่าความเห็นของเธอกับความเห็นของเรามันคนละอย่างกันแล้วจบก็เราก็จบเรามีอะไรที่ประสานกันได้ก็ประสานกันไปไอ้ที่ต่างกันเรารู้แล้วเราก็ไม่มีปัญหาเราไม่ขัดแย้งหรือว่าเราไม่ทะเลาะวิวาทกับสิ่งที่ขัดแย้งกันต่างกันเพราะมันเป็นสิ่งหนึ่งของจิตวิญญาณเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่มีอุปทานมีความยึดติดผู้ใดจะมาศึกษาแล้วก็มาล้างความยึดติดพยายามทำความเข้าใจกันศาสนาพุทธนี่ไม่เป็นศาสนาอิสระเสรีภาพนะไม่บังคับท่านใช้อนุสาสนีท่านไม่ใช้อานาท่านเป็นศาสนาที่ท่านตรัสกับท่านว่าเราศาสนาของเราเนี่ยพรหมจรรย์นี้เนี่ยไม่ได้เป็นไปเพื่อให้คนมานับถือไม่ได้ทำให้คนมาเป็นบริวารไม่ทำเพราะจะไปประเล่าประโลมและเล่มเรียบเคียงไม่เอาถือว่ามันไม่ถูกต้องพูดให้จริงให้ตรงแล้วก็คนรับได้รับปัญญาของเขาตัดสินเอาไม่ให้คนมานับถือไม่ให้คนมาปริวานทำเพื่อแลกลาบแลกยศไม่เอาทำเพื่อให้เป็นลัทธิล้มล้างคนอื่นให้เขาเห็นว่าเราเก่งเราวิเศษอะไรไม่เอาคนจะเห็นว่าเราไม่วิเศษเราไม่ประเสริฐอะไรก็ไม่เป็นไรคนมีปัญญาเขาเห็นเท่านั้นก็คนมีปัญญาเห็นเท่านั้นก็จบแล้วหนึ่งคนสองคนก็ดีดีกว่าที่ไปประล่อประโลมไปหลอกล่อเขามาได้เป็นบริวารโอ้โหอาตมาเคยใช้ศัพท์ที่คนเขาหาว่าอาตมาพูดแรงอาตมาว่าอาตมาทำงานเนี่ยอาตมาไม่ต้องการได้หมู่ควายนะอาตมาต้องการคนที่มีปัญญาอาตมาไม่ต้องการหมู่ควายอาตมาเคยใช้ศัพท์นี้ที่คนเขาโกรธอาตมาว่าจริงๆอาตมาไม่ทำงานทำงานได้หมู่ควายมาได้หมู่ควายมาเยอะๆก็ดีใจอาตมาไม่เอาเสียเวลาอย่างนี้เป็นต้นอาตมามั่นใจในคำสอนพระเจ้าว่าเป็นเช่นนี้จริงๆเพราะคุณจำลองก็เป็นคนหนึ่งที่แตกต่างจากควายตามที่ว่านั้นนี่คือคำตอบ
คุณอัญชลีฮะแต่ผมยังสู้อีกหลายๆท่านไม่ได้นะฮะที่อยู่ในพุทธสถานเป็นคนวัดนะไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือที่นครปฐมที่อุบลราชธานีที่เจตเกตอะไรนะเด็ดยิ่งกว่าผมนะมาอยู่วัดนะทิ้งบ้านช่องเรนจานมาเลยผมยังกึ่งวัดกึ่งบ้านนะ
ใช่ค่ะเคยไปที่อุบลนะคะเป็นหมู่บ้านเลยนะคะหมู่บ้านที่อุบลราชธานีอะค่ะ
มีบ้านมีหมู่บ้าน
ราชธานี
มีหลายหมู่บ้านราชธานีก็เป็นหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านตามนิตินัยของมหาไทย
ค
่
ะ
เป็นหมู่ที่10ตำบลบุงไม้อำเภอวดินชำราบจังหวัดอุบลมีอบต.มีผู้ใหญ่บ้านอะไร
ผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็มีอีกหมู่นึงก็คือศรีสะอโศกก็เป็นหมู่บ้านชุมชนสันติโสนี่ก็เป็นหมู่บ้านแต่ว่าเป็นของในกรุงทางนั่นน่ะทางอำเภอนะ
ทางอโศกที่ในกรุงเทพนี่มีทั้งหมดเท่าไหร่ฮะประชากรในหมู่บ้านสันติอโศกเนี่ยค่ะ
โอ้ไม่ได้นับอาตมาไม่เคยทำ
แต่ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งมีเท่าไหร่ฮะ
ม่ได้จะไม่ได้ไป
พูดไปแล้วเดี๋ยวจะตกใจเพราะทำไมน้อยอย่างนั้น
ไม่ได้ไปทำสถิติไม่ได้ตรวจ
ไม่ปอกแก้วเขาฝากถามมาเขาจะได้รู้เขาจะแพ้หรือชนะที่บึงกลุ่ม
อ๋อที่บึงกลุ่มนี่เหรอก็ไม่ไปบังคับใครเขาจะไปลงคะแนนเสียงให้กอแก้วหรือไปลงเสียงให้แก่สนิทอะไรก็แล้วแต่ของเขาเพราะว่าเรา
พันนิดจะไม่ใช่สนิทพันนิด
เงาก็จะไปให้พันนิดก็ไม่เกี่ยวกันเพราะงั้นก็เป็นอิสระเสรีภาพนะทุกคนก็ไป
ค่ะ
แล้วแต่เลือกเอา
แต่อย่างลุงจำลองบอกเป็นอิสระเสรีภาพแต่ให้เลือกคนดี
ใช่อันนั้น
อย่าเลือกคนติดคุกอิสระมากเลยค่ะ
จะเพิ่งไปพูดว่าคำว่าติดคุกนี่เป็นเรื่องที่เสียหายทีเดียว
ค
ันทีนี้ติดคุกก็เข้าออกคุกเป็นว่าเล่นนะหลายคนที่ติดคุกแม้แต่ประธานาธิบดีอะไรที
่เนลสันก็นี่ก็สองรอบใช่ไหมคะ
อย่าไปพึ่ง
คุณลุงกี่รอบคะ
สองรอบสามคุก
สองรอบคุกทหารคุกตำรวจคุกพลเรือน
ครบหมดแล้ว
สองรอบสามคุก
เพราะงั้นอย่าพึ่งไปเพ่งเล็งเอาคนติดคุกแล้วไปคนจะตื่นๆเขาจะบอกว่าติดคุกนี่ตัดสินเลยทิ้งไม่ได
้ติดคุกมีสิทธิ
์มันไม่มีมันมีอะไรที่
แล้วเสื้อแดงมีสิทธิ์ไหมคะ
เสื้อแดงก็จะไปตัดสิน
ก็คือ
เส
ื้อแดง
โอ้โหนี่ก็มีแน่เสื้อแดงตั้งหลายคน
เมื่อกี้ที่คุณอัญชลีถามว่าเสียดายไหมอะไรเนี่ยกับดีใจว่าเพราะเรามาปฏิบัติธรรมอย่างนี้เปลี่ยนตัวเราจากฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยมาทั้งสามีภรรยาเนี่ยทำให้สังคมได้ประโยชน์จากเราด้วยอย่างเช่นเรื่องมังสวิรัติเนี่ยบางทีรักเขาไปออกร้านกับไม่ใช่ซอย4ล็อก2ในตลาดนัดจตุจักร
อ๋อเริ่มต้นนี่นะ
เป็นอาสาสมัครนะไม่ได้ตังค์นะผมก็มีหน้าที่ขับรถรับแขกเก็บกวาดปัดเช็ดถูโต๊ะแล้วเก็บจานก็อยู่มาวันหนึ่งโอ้ไปขายใหม่ๆมันแย่จังเลยเสาร์อาทิตย์ได้1,200นะขายกันทั้งวันคนมาน้อยคุณรักเขารู้นี่ว่าผมเพิ่งออกจากเลขาธิการมาบอกเธอคนรู้จักเนี่ยใช้เป็นประโยชน์สิบังเอิญผู้สื่อข่าวเนี่ยนะครับเขาต้องการคำตอบทางการเมืองเรื่องนึงแล้วผมเป็นคนเดียวที่กล้าพูดแล้วมันตรงด้วยเขาเลยนัดผมเลยฟังคุณธีรักพูดแนะนำดีบอกว่ามาที่ร้านนี่นะล็อก4ซอย2การเต้นอยู่นะฮะเขามากันเต็มมากันใหญ่เลยโอ้เยอะแยะเหมือนเขาบอกคุณไม่ต้องเอาไปลงนะว่าคุณมาสัมภาษณ์ผมที่นี่ที่ไหนได้ยิ่งว่ายิ่งยุก็ไปลงพอเสาร์ที่หน้าขึ้นเป็น 12,000 เลยจาก 1,200 ขึ้นเป็น 12,000 ฮะแล้วก็เลยเรื่อยมาจนกระทั่งใครไปเจอร้านไหนก็หาว่าเป็นร้านผมตรงนั้นเราไม่ได้รวยถึงขนาดนั้นเคยเหมือนกันนะเขาบังคับให้รวยคือไปขายที่มาบนกรองชั้น6นะฮะเราก็ไม่ได้สมัครหม่อมถนัดศรีเขาจัดร้านอาหาร47ร้าน46ร้านเป็นร้านขายเนื้อสัตว์แล้วมีอยู่ร้านเขาเขียนพันเอกจำลองศรีเมืองตอนนั้นผมเป็นพันเอกเอ๊ไม่ได้จองนะไปจดไว้ผมได้ส่งคนไปบอกเขาปฏิเสธเราทำไม่ไหวเขาบอกพี่ไม่กล้าเรากลับมาเนี่ยไม่กล้าปฏิเสธไปเห็นมาแล้วทำไมเขายืนออกันเต็มเขาอยากจะเข้าไปขายแล้วพี่ไม่ได้สมัครเนี่ยเขาจัดการไม่เรียบร้อยแล้วอ้าวขายก็ขายก็จัดแม่ครัวไปขายนะครับ7ปีกำไร700,000หลังจากที่อยากจ่ายก็แม่ครัวคนทำแล้วนะฮะ700,000นี่คุณธีรัตน์กำลังคุยอยู
่
คุณศิริรัตน์แกเก่งมากในการใช้เงินแกเอา700,000เนี่ยไปพิมพ์ตำราอาหารมาสิรัตน์แจกฟรีหมดเรียบร้อยเลย
หมด700,000
หมดเลย700,000
ไม่เหล
ือ
เลย
สักบา
ท
ไม่เหลือเลย
ดีค่ะ
ตกลงมังสิรัตน์ก็ได้ญาติธรรมลำพังผมสองคนกับภรรยาจะทำอะไรได้ถ้าไม่มีญาติธรรมตามไปช่วยนะก็เรื่อยมาจนกระทั่งมีขายในต่างจังหวัดมีขายในกรุงเทพบางแห่งที่เขาแขวนป้ายผมแล้ว7ปีผมยังไม่ไปเลยยังไม่ได้ไปมาเซเวรัสโรบินสันรัชดาคณะเดียวกันนะเขาไปแขวนเขาบอกว่าแขวนแล้วคนอาจจะมาซื้อเยอะ
อ๋อม
า
เชียร์ชวนชิมใช่ไหมฮะ
ใช่
แล้วก็ผ่านมาที่ท่านจันทร์นะคะหลังจากฟังทั้ง3ท่านได้พูดคุยนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่อง75ปีของคนทั่วไปแล้วก็75ปีของลุงจำลองรวมถึงเพิ่งทราบเหมือนกันว่าลุงจำลองเข้ามาที่นี่ปี2522เนี่ยนะคะแต่ว่ารับประทานมังสวิรัติมาก่อนแล้วท่านจันทร์นะคะฟัง
ปี2522เนี่ยขออนุญาตเพิ่มเติมคุณอัญชลีนิดนึง วันลอยกระทงปี2522เนี่ยพลตรีจำลองศรีเมืองตัดสินใจถือศีล8หรือถือศีลพรหมจรรย
์
ตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งปัจจุบันนี้ท่านมหาธรรมคานธีถือศีลพรหมจรรย์ตั้งแต่อายุ37ปีกระทั่งอายุ79ปี42ปีแห่งชีวิตจริงๆถ้าท่านไม่สิ้นซะก่อนเนี่ยท่านคานธีก็คงจะถือพรหมจรรย์นานกว่านั้นเบ็ดเสร็จคานธีถือศีลพรหมจรรย์42ปีพลตรีจำลองศรีเมืองถือศีลพรหมจรรย์ตั้งแต่อายุเท่าไหร่เนาะปี22อ่ะจนกระทั่งปัจจุบันนี้52ก็กี่ปี30ปีใช่ไหม53ก็คือ31ปีประมาณนั้นสิ่งหนึ่งซึ่งสังเกตเห็นที่พลตรีจำลองกล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้คือป้าลักษ์ป้าลักษ์เป็นคนที่ภาษาสันสกฤตเรียกว่าเป็นอาราธางคีนีอันนี้เป็นคำของอาจารย์กรุณากุศลใสศิลปินแห่งชาติที่เพิ่งสิ้นชีวิตไปเมื่อไม่นานนี้บอกว่าภรรยาของท่านเป็นอาราธางคีนีหมายความว่าเป็นครึ่งหนึ่งของชีวิตเลยทีเดียวอะประมาณว่าการที่พลตรีจำลองศรีเมืองสามารถทำภารกิจได้อย่างมากมายเสียสละได้อย่างเยอะดังที่เป็นอยู่นี้เนี่ยเพราะอาราธางคีนีเพราะว่ามีศรัทธาศีลจาคะปัญญาเสมอกันระหว่างภรรยาและสามีและข้อสำคัญก็คือว่าท่านไม่มีลูกไม่มีลูกคนไม่มีลูกนี่บางทีพยายามไปทำกิฟต์หรือไปทำอะไรต่างๆนามากมายเพื่อที่จะมีลูกอะแต่ในทางพุทธศาสนาถือว่าคนที่แต่งงานแล้วไม่มีบุตรจัดว่าเป็นคนประเสริฐป่วยการกล่าวไปใหญ่ถึงคนโสดเพราะฉะนั้นอัญชลีสบายใจได้ เป็นโสดเนี่ยปันทิโตติสมัญญาโตเอกัจจริยังอาทิตติโตอาถาปิเมโทเนยุตโตมันโทวะปริกิสติผู้ใดตั้งใจประพฤติตนเป็นคนโสดเขารู้กันว่าเป็นบัณฑิตส่วนคนโง่ฝักไปในเมถุนย่อมเศร้าหมองอันนี้เป็นในพระไตรปิฎกฉะนั้นพลตรีจำลองท่านก็เลยถือพรหมจรรย์มาตั้งแต่อายุคือปี22นั่นแหละจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็คือ31ปีล่วงแล้วเมื่อกี้ฟังพลตรีจำลองท่านบอกว่า20บาทเนี่ยท่านก็ไม่ยอมให้กระเด็นยังถ้ากระเด็นไปแล้วยังรู้สึกเสียดายปรากฏว่าอาตมายังรู้สึกแปลกเลยทีเดียวว่าจิตมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าอาตมาไม่เห็นนะไม่เห็นความเค็มของพลตรีจำลองศรีเมืองต้องใช้คำว่าไม่เห็นบอกว่าไม่มีเราก็ไม่รู้อะแต่เราไม่เห็นปรากฏว่ามีเรื่องจริงอยู่เรื่องหนึ่งจะเล่าให้อัญชลีอาจารย์สอแล้วก็ทุกๆคนฟังเพราะท่านทราบแล้วแหละอาตมาจัดโปรแกรมไปศรีลังกาแล้วอัญชลีไปด้วยไปในกัวต้าฟรีเพราะว่าอัญชลีเป็นคนไม่ค่อยมีสตังค์นะอันนี้ต้องบอกตรงๆ เป็นคนที่ไม่มีสตังค์เขาพอมีสตังค์ขึ้นมาเนี่ยหาเรื่องไปช่วยคนโน้นคนนี้ไปหมดอันนี้ลักษณะนิสัยคล้ายๆกันกับพลตรีจำลองศรีเมืองทั้งที่ตนเองไม่มีสตังค์แต่พอเริ่มมีสตังค์ก็จะไปช่วยคนไปแจกคนโน้นคนนี้ใครให้อะไรอะไรมาเนี่ยอย่างการชุมนุม193วันเนี่ยได้ติ๊บมาจากคนนั้นคนนี้เนี่ยแทนที่จะเก็บไว้ใช้ส่วนตัวเนี่ยอัญชลีเดินแจกเด็กๆหลังเวทีเพียบเลยทีเดียวอะพลตรีจำลองมีลักษณะแบบนี้อาตมาได้กวต้าให้ไปฟรีนะหนึ่งได้ให้อัญชลีไปฟรีสองได้ให้หมอวิชัยเอกทักษิณไปฟรียังมีกวต้าฟรีเหลืออยู่เนี่ยให้พลตรีจำลองดีกว่าเนาะส่งติ๊บไปเชิญพลตรีจำลองศรีเมืองส่งอะไรนะส่งเทียบไปเชิญพลตรีจำลองศรีเมืองท่านตอบรับมาว่ายินดีจะไปแต่ผมขอออกสตังเองนะรวมทั้งภรรยาด้วยคือป้าลักษ์รวมทั้งคนที่สวนสัตว์เลี้ยงด้วยคือจ่ายตังเองหมดเลยส่วนเงินที่คนเขาจะให้ฟรีเนี่ยนะขอคืนอาตมาก็เลยได้ให้คนมูลนิธิเนี่ยได้ใช้โควต้าพลตรีจำลองนะถือกล้องไปถ่ายทำจนกระทั่งเป็นงานที่ดีขึ้นมาคือลักษณะแบบนี้อาตมามีความรู้สึกเลยทีเดียวว่าจิตของมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนได้จากที่เคยเป็นคนตระหนี่หวงแหนแล้วก็เป็นคนที่มักใหญ่ใฝ่สูงใฝ่โตนะกลับกลายเป็นคนที่มีลักษณะดังที่ว่ามาตอนนี้
มีคนเขาส่งเฟซบุ๊กมาอ่านให้ฟังนิดนึงลูกผู้หญิงคนหนึ่งส่งเฟซบุ๊กมาบอกว่าท่านจำลองสีเมืองคนดีสีแผ่นดินท่านจำลองเป็นของแท้แห่งชายไทยทหารเสือยิ่งใหญ่ไม่คุยเคืองเรื่องลือชามหาจำลองสีเมืองเดินทุกเรื่องด้วยความดีสีแผ่นดินอันนี้ลูกผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายส่งเฟซบุ๊กมาว่าจำลองสีเมืองเคยเรื่องชื่อฝากฝีมือลือลั่นวันก่อนหนามาบัดนี้75ฝ่าเวลายังเดินหน้าเทิดความดีเป็นสีเมืองอันนี้เฟซบุ๊กก็ตอนนี้กำลังฮิตเนี่ยเฟซบุ๊กกำลังฮิตเพราะฉะนั้นก็เลยอาตมาก็บอกถึงความประทับใจไว้ตรงนี้แล้วก็อยากจะบอกกับพวกเราว่าบรรยากาศหรือการจัดงานดังที่ว่านี้เนี่ยเป็นการจัดงานเพื่อให้สอดคล้องกับในพระไตรปิฎกที่ว่าด้วยเรื่องสารานิยธรรมคือต้องระลึกถึงกันอาตมาบอกว่าสันติอโศกหลายคนเนี่ยชินชากับพลตรีจำลองเหมือนกับพลตรีจำลองเป็นหญ้าปากคอกคือกระบือเนี่ยเวลาจะออกจากคอกเนี่ยมันดุยไปกินหญ้าที่ทุ่งนาไกลๆอ่ะจนลืมไปว่าปากคอกเนี่ยมีหญ้าอยู่อ่ะแล้วก็ไม่กินหญ้าที่ปากคอกแล้วปล่อยให้คนดีๆนะเป็นคนที่เราชินชาแล้วเรามีความรู้สึกว่าก็เป็นของแน่อยู่แล้วอ่ะเพราะว่าท่านก็เป็นญาติธรรมนะเป็นของที่ไปมาหาสู่อาตมาเริ่มมองว่ามนุษย์เราเนี่ยต่อแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยเวลาเราจะมองความดีของใครเนี่ยเราควรจะมองความดีใกล้ๆตัวมองความดีของคนใกล้ๆตัวจริงอยู่เวลาเราใกล้ตัวเนี่ยการกระทบกระทั่งมันอาจจะมีใช่ไหมแล้วบางทีเราก็อาจจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าไม่ดีต่อกันอย่างกรณีท่านพลตรีจำลองเหมือนกันคนอาตมามองดูว่าลักษณะคนดังๆนะนะไม่ใช่เฉพาะแต่พลตรีจำลองสีเมืองนะไม่เว้นแม้กระทั่งอัญชลีซึ่งดังกว่าอาตมาอาตมาก็ดังนิดนึงไม่มากนักอะแต่คนดังเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันอยู่ประการหนึ่งคืออาพับน้องพ่อชื่อพับคืออาพับตรงที่ว่าดูไกลๆเนี่ยคนจะชอบและดูดีไปหมดเหมือนดวงจันทร์ดูไกลๆเนี่ยสวยแต่พอขึ้นไปถึงดวงจันทร์เนี่ยอุณหภูมิกลางคืนลบ150อุณหภูมิกลางวันบวก150แล้วก็เต็มไปด้วยหลุมอุกาบาตคือมนุษย์เราทุกคนเป็นอย่างนี้แหละก็คือมีดีมีไม่ดีต่างๆนานาแต่คนดังเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นแล้วก็จะเห็นในมุมที่ดีๆของคนดังแต่พอมาสัมผัสใกล้ชิดแล้วเนี่ยบางทีอาจจะเห็นแง่มุมในบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเกิดความรู้สึกว่าขุ่นข้องหมองใจแล้วอาจจะไปด่วนสรุปไปว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้โดยประการต่างๆอาตมาจึงปรารภเรื่องนี้ไว้ในโอกาสนี้
อาจารย์สองครับผมขออนุญาตนะผมแย่งเวลาอาจารย์ด้วยนะที่ผมพูดเนี่ยแล้วอาจารย์ก็เป็นตัวอย่างของผมเหมือนกันในเรื่องการแต่งกายอาจารย์จะแต่งแบบนี้ไปที่ไหนไหนก็เหมือนกันทั้งนั้นเข้าไปในสถานที่ราชการอาจารย์ก็จะแบบนี้นะฮะ
เพราะฉะนั้นในเวลาที่เหลือนี่จะถวายหลวงพ่อสอ
เดี๋ยวผมแย่งพูดก่อนนะจ๊ะเนื่องจากมีเรื่องสืบเนื่องนะที่พูดถึงคุณรักว่าบังเอิญศีลสามัญญาตาถึงมีศีลทิฏฐิสามัญญาตาทิฏฐิเหมือนกันไม่ใช่มายอเขานะอยู่บ้านเขาบ่นผมเรื่อยนะตอนนั้นผมอยู่กองร้อยเดียวกับพี่จิ๋วนะไม่ใช่จิ๋วอื่นนะจิ๋วเนี่ยจิ๋วจิ๋วเทวฤทธิ์นี่แหละเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มีนายทหารรุ่นพี่มาท่านคนแล้วผมจะขึ้นเป็นผู้ว่ากองร้อยต่อมาตอนหลังเขามีการจัดร้านค้าในกองทหารเนี่ยนะฮะแล้วเอากำไรส่วนหนึ่งแบ่งให้ผู้ว่ากองร้อยพอผมจะขึ้นคุณตีรักยื่นไม้ตายเลยบอกเธอรับไม่ได้นะเมื่อเธอเป็นผู้ว่าวงร้อยเธอต้องเอาเงินนี้ให้ทหารเพราะไม่ใช่เงินของเรานี่ที่คุณรักแกบอกเอาไว้นะผมก็ทำตามนั้นแต่อย่างท่านอาจารย์บอกว่าจิตมนุษย์นี่มันเปลี่ยนได้ของผมก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนยังไงฮะเปลี่ยนก็คือตอนต้นนะผมมีอะไรผมก็รับไปตามสิทธิของเราใช่ไหมผมเป็นสวจากการแต่งตั้งเมื่อปี2520นะฮะผมก็ขึ้นเครื่องบินไปก็ใช้ตั๋วเครื่องบินฟรีพอตอนหลังมาปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดตอนนั้นผมเป็นสวปี20พอมาปฏิบัติธรรมกับสันติโศกแล้วก็แม่สอนด้วยแม่เคยสอนไว้ว่าไอ้หนูฝึกยังไงได้อย่างนั้น ึกเรื่องการให้เราก็ให้ได้ฝึกเรื่องเสียสละก็เสียสละได้ตลอดระยะเวลาการเป็นส.ส.เป็นรองนายกนะแล้วก็มาเป็นสนช.ตอนหลังด้วยผมไม่เคยขึ้นเครื่องบินใช้สิทธิ์เลยถึงแม้มีก็ตามถ้าไปไหนเนี่ยสามารถเลือกได้ผมจะไปที่มันถูกหน่อยไปรถไฟญาติเยอะนะแล้วเงินมันเยอะน้อยถ้าต้องซื้อเวลาก็ฟักเอาอย่าไปเบียดเบียนเขาถึงแม้เรามีสิทธิ์ก็ตามนี่เขาก็เป็นเงินโคมๆแล้วผมเรียนคุณอัญชลีเรียนพวกเราต่อหน้าเลยนะครับว่าตอนเป็นผู้ว่าในคุมสภาด้วยนะไม่เหมือนระดับชาติผมบอกสมาชิกสภากทม.เลยว่าไปนอกมันไม่คุ้มไปถลุงเงินซะเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นใครจะไปเนี่ยได้ค่าเครื่องแต่งตัวค่าเบี้ยเลี้ยงเท่านั้นซึ่งมันน้อยส่วนค่าเครื่องบินกทม.ไม่ออกให้ก็เลยไม่มีใครไป6ปีนะครับประหยัดเงินไปได้มีเยอะแล้วตัวผมเองผมก็ไม่ใช้สิทธินี้แม้เป็นทั้งรองนายกก็ไม่ใช้สิทธินี้เป็นมาโดยตลอดเนี่ยเปลี่ยนได้แล้วแม่บอกไว้อย่างแม่บอกไอ้หนูฝึกยังไงได้อย่างนั้นผมก็ฝึกให้ไปเรื่อยๆอยากคนขี้เหนียวนะฮะต่อมาตอนหลังก็ให้ได้เยอะถึงขนาดไหนไอ้รถเนสเมโทรโพลิแทนที่ผมซื้อของเก่ามาอยู่กองร้อยเดียวพี่จิ๋วแล้วที่ปรึกษาอเมริกันเขากลับกองร้อยเขาก็ขายผมซึ่งมา17,000พอเราหัดให้ได้ชินแล้วเราก็ให้กองอเมริกันงานกาชาติที่สวนน้ำพรเอาไปเลยครับรถแนทไรลมนี่ประกวดราคาขายได้เท่าไหร่เอาไปเลยผมไม่เอาเท่าบาทหนึ่งขายได้170,000มาเป็น170,000นะครับแล้วต่อมาก็มีคนเกทับเกทับในภาษาพนันผมเล่นพนันมาเยอะแล้วตอนก่อนนะมีคนข่มทับให้รถแพงที่สุดในโลกคือรถโรลส์รอยคือคุณสมชายสวินเติมทรัพย์เจ้าของโรงงานน้ำตาลที่ชลบุรีผมแอบถามคนขับก็ว่าเจ้านายซื้อมาเท่าไหร่รถมือสองเนี่ย17,000ผมเอาไปขายได้2.5 ล้านเนี่ยเป็นไงของผมนะแต่เนื่องจากเราปฏิบัติตามธรรมมาคือนอกจากไม่โกงแล้วถ้าไม่ควรจะรับก็อย่ารับเราก็มานึกว่าไอ้นี่ไม่ควรจะรับหรอกเพราะมันไม่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงเราคุณสมชายก็ทำมาแทบตายแล้วเขาให้เรามาผมเลยโอนเงินนะครับถามคุณสมชายจะเอาเงินไปทำอะไรเนี่ยเขาก็บอกว่าผมโอนเงินทันทีเลยถ้าเป็นจำลองคนเก่าคิดนะกี่ชาติเนี่ย20 บาทเสียดายไป2 อาทิตย์แล้ว2.5 ล้านสมัยก่อนนะฮะสมัยมันตั้ง20 กว่าปีแล้วนี่แสดงว่าเป็นไปอย่างที่ท่านจันว่าจิตเราเปลี่ยนได้ถ้าเราหันมาทำแล้วใครๆก็ทำได้ที่ผมบอกมันนี่ไม่ใช่ผมวิเศษกว่าถ้าคุณทำแบบผมคุณก็ทำได้มันไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรนี่รู้หรือเปล่าว่าจะต้องทำแล้วก็มั่นใจหรือเปล่าเท่านั้นเองนะก็ยังบอกน้องชายผมเลยไอ้ตอนนี้เขาด่าผมแล้วผมเขียนจดหมายรักถึงเขาว่าเคยอยู่พลังธรรมด้วยกันเราบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่โกงทั้งต่อหน้าและรับหลังไอ้สิ่งที่ไหนไม่ควรจะรับก็อย่าไปรับแล้วนี่ทำไมทำถึงขนาดนี้ที่ไปขายให้กับสิงคโปร์นั่นเป็นฉบับที่ตัดสินใจว่าต้องออกไปใช้กรรมแล้ว
พอหลังจากเห็นเขาเผาเซ็นทรัลต้องเขียนอีกฉบับไหมคะ
โอ้ไม่รู้จะเขียนถึงใครมันเยอะเหลือเกิน
ค่ะขออนุญาตเพิ่มเติมคุณลุงจำลองนะคะล่าสุดเนี่ยเพิ่งได้ยินมาจากผู้จัดการการบินไทยกรุงเทพเนี่ยค่ะเขาก็เสียใจมากคุณลุงไปโตเกียวกับคุณป้ารักใช่ไหมคะเขาก็ไปพบว่ามีรายชื่อคุณลุงเนี่ยซื้อตั๋วชั้นธรรมดาผู้โดยสารชั้นธรรมดาเขาก็เลยไปขอร้องให้กัปตันกับเพอร์เซอร์บนเครื่องบินบอกว่าให้ช่วยอัปเกรดคุณลุงกับคุณป้าไปนั่งชั้นบิสเนสหน่อยนะไปโตเกียวกัปตันบอกเมินซะเถอะแล้วคุณลุงจำลองก็นั่งชั้นวายไปเรื่อยจนถึงโตเกียว
เป็นความตั้งใจให้ผมด้วยเขาเข้ามากระซิบเหมือนกันเขาบอกยาเลย
ไม่ให้เขาไม่ให้แต่แล้วเขาไม่ให้ผู้จัดการคนนี้ก็วิ่งไปหาคนอื่นเองเพราะว่ากัปตันไม่ให้ก็วิ่งไปหาเพอร์เซอร์หัวหน้าสจวตและแอร์ทั้งเครื่องเนี่ยเขาจะต้องทำได้ก็ปรากฏว่าเขาก็ไปกระซิบบอกคุณลุงจำลองว่าเนี่ยเดี๋ยวพอเครื่องขึ้นไปแล้วเรียบร้อยนะแป๊บนึงนะให้คุณลุงย้ายที่กับคุณรักไปที่ชั้นบิสเนสใช่ไหมคะคุณลุงไม่ต้องไปเข้าคิวเข้าคิวตั๋วเองที่เคาน์เตอร์เองไปรอเองไม่ใช่ห้องพิเศษไม่ใช่อะไรเลยนะฮะก็พี่คนนั้นเขาก็แบบเสียใจมากอ่ะว่าเขาไม่สามารถจะทำให้คุณได้
คุยถึงการบินไทยอาจารย์ครับผมแย่งอาจารย์มาเยอะนะผมออกจากเป็นรองนายกแล้วโดยการที่ผมเห็นว่าไม่ถูกต้องเรื่องสปก4.1เราถอนตัวแล้วเราออกจากรองนายกแล้วเขายุบสภาก็ช่างไม่เป็นไรนะเพราะเวลาเดินขึ้นทำเนียบผมเตือนตัวเองอยู่ แล้วเช้าเดินขึ้นบ่ายๆมีความจำเป็นต้องเดินลงเพราะเราไม่ได้อยากจะมาเป็นอยากจะมาใหญ่อยากจะมาได้เงินใช่ไหม ผมออกจากรองนายกแล้วตอนไปรองนายกคุมการบินไทยด้วยนะผมดูแลเรื่องการคมนาคมไปจีนเนี่ยไปกับคุณรักแล้วไปกับคณะเนี่ยไปซื้อเอาเครื่องนวดข้าวมาพอซื้อเสร็จก็มาติดต่อการบินไทยบอกเออเนี่ยจะเอาขึ้นเครื่องเขาบอกไม่ได้ครับมันกว้างไปมันยาวไปมันหนักไปมันเจกะผมเลยนึกขึ้นมาได้เดี๋ยวผู้จัดการเดี๋ยวผมเล่าอะไรฟังนะผมนี่เป็นคนไทยนะแล้วเคยเป็นอะไรๆในสังคมมาแล้วเนี่ยนะไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากการบินไทยเลยแล้วผมก็ไม่ต้องการด้วยเดี๋ยวฟังให้ดีนะผมสามารถเอาพระพุทธรูปหนัก500กิโลกรัมจากกรุงเทพไปชิคาโกได้โดยไม่เสียค่าระวางเลยโดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์นี่ผมเล่าให้ฟังนะแล้วไม่ใช่เท่านั้นนะผมเป็นรองนายกนะโกเบก็ถล่มนะผมถามคุณทักษิณที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศทักษิณไปช่วยเขาไหมเนี่ยทักษิณบอกว่านายกบอกว่าฝรั่งเขารวยแล้วไม่ญี่ปุ่นเขารวยแล้วไม่ต้องช่วยบอกเฮ้ยไม่ได้นะเพราะเขาช่วยผมตั้งเยอะแยะในที่ผมทำทั้งความสงเคราะห์ผมต้องไปแล้วแต่รัฐบาลจะให้ไปในนามไหนก็ไปในนามหัวหน้ารัฐบาลตัดสินใจวันศุกร์จริงๆผมเตรียมการไว้แล้วแล้วเช้าวันเสาร์เดินทางขนผ้านวมอย่างดี 4,000 กว่าผืนเข้าหลามไปว่านมาหมดเลยรอบพระปฐมนะฮะ700กว่ากิโลกรัมแล้วอาหารแห้งอีกไปฟรีโดยไม่ต้องเสียเงินเลยโดยการบินเจแปนแอร์ไลน์ตอนนั้นเราเป็นรองนายกนะครับคุมการบินไทยนะครับผมนี่ไม่งอนงอขอร้องเล่าให้ฟังเท่านั้นแหละลุงกัญชามาหาผมได้ครับได้ครับไอ้ตรงนี้จะต้องวางตรงนั้นต้องวางทันทีเลยแล้วไม่น่าเชื่อนะมันเป็นเรื่องแปลกนะครับมีอยู่ช่วงนึงยาวมากเลยเวลาเขาเปลี่ยนผู้จัดการเจแปนแอร์ไลน์ประจำประเทศไทยเขาต้องมาหาผมไม่ว่าผมจะมีตำแหน่งหรือไม่มีตำแหน่งขอยืนยันเหมือนเดิมครับถ้าผมกับคุณศิริรักษ์จะไปไหนในโลกเมื่อมีเจแปนอะไรแล้วขออยากจะมีส่วนช่วยออกค่าตัวให้เนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกพอพูดถึงเจแปนอะไรก็เลยพอพูดถึงการเป็นไทยก็เลยมีเรื่องเจแปนอะไร
ต้องหันมาถามอาจารย์สอศิวลักษณ์นะคะว่าตลอดระยะเวลาที่ท่านได้เห็นพลตรีจำลองมาจนถึงวันนี้เนี่ยภาพไหนหรือมุมมองหรือมิติไหนที่มีความน่าสนใจที่สุดเลยอะค่ะ
อาจารย์ครับมีอยู่ครั้งไม่ใช่ครั้งอาจารย์หลายครั้งนะโดยบังเอิญน่ะอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองเนี่ยเขาจัดรายการอะไรแปลกๆใช่ไหมมองต่างมุมขอคิดด้วยคนก็ไปเชิญอาจารย์สอแล้วเชิญผมไปพ่วงด้วยอาจารย์ของเราดีๆคุยกันโอ้โหดูเด็ดเผ็ดมันเลยแล้วตอนปิดรายการเนี่ยทั้งมองต่างมุมขอคิดด้วยคนก็เชิญไปอีกฮะเชิญไปปิดรายการฮะนะตอนเปิดรายการเนี่ยผมจำได้อาจารย์สอแล้วก็ผมตามไปด้วยมองต่างมุมแล้วก็ขอคิดด้วยคน
ค่ะมาเรียนเชิญค่ะอาจารย์สอ75ปี75ปีพลตรีจำลองที่ท่านมองเห็นเนี่ยเป็นยังไงคะ
วิจารณ์บ้างก็ได้ปรัตโตโคตรสามบ้างก็ได
้ผมจะพูดเรื่องส่วนตัวนะครับคุณจำลองอาจจะลืมไปแล้วเวลาผมมีทุกข์ร้อนเนี่ยคุณจำลองจะช่วยผมตลอดเวลาอย่างปิดทองหลังพระเช่นกรณีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเป็นต้นและบางเรื่องที่ผมพยายามทำและไม่สำเร็จมาขอคุณจำลองช่วยสำเร็จก็ง่ายๆนะครับผมเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยเอาเงินแผ่นดินมาสร้างอาคารสถานที่ใหญ่โตมากมายแล้วก็ตั้งชื่อถวายเจ้าบ้างให้นักการเมืองบ้างนายพลบ้างผมเสนอว่าควรจะตั้งชื่อถวายพระบ้างมันมีสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ จากจังหวัดนครสวรรค์ไปจังหวัดอุทัยธานีผมก็บอกไปตั้งสมัยคุณอนันต์เป็นนายกบอกว่าสมเด็จพระวรรณรัตน์เฮงเขมจารีเนี่ยท่านเกิดที่จังหวัดอุทัยธานีลูกชาวบ้านหลานเจ๊กลูกจีนได้ซ้ำไปแล้วท่านมาเป็นสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดมหาธาตุ
ตำแหน่งสูงสุดในคณะมหานิกายเป็นเจ้าคณะมณฑลนครสวรรค์สมเด็จพระมหาสมณเจ้าโปรดปรานมากและเป็นแบบอย่างที่ดีของพระสะพานนี้ไม่มีชื่อควรจะตั้งชื่อถวายว่าเป็นสะพานสมเด็จพระนรัตน์เฮงเขมจารีคุณอนันต์เห็นด้วยครับนายกต่อมาก็เห็นด้วยแต่ไม่สำเร็จเพราะราชการกรมทางหลวงบอกว่าไม่เคยตั้งชื่อให้พระเลยเขาบอกไม่เคยก็ตั้งได้เนี่ยเพื่อนท่านก็ทำเรื่องนะถึงท่านตรีคมนาคมซึ่งเป็นนักแรงกฤษเหมือนกับท่านผมก็รู้จักไม่สำเร็จแล้วคุณจำลองมาเป็นรองนายกคุมคมนาคมผมก็บอกคุณจำลองคุณจำลองไปไต่ถามพระผู้หลักผู้ใหญ่ต่างและตั้งชื่อสะพานสมเด็จพระนรัตน์เฮงเขมจารีสำเร็จอีกนัยยะหนึ่งเนี่ยนะครับอะไรก็ตามที่คนอื่นก็เห็นว่าทำไม่สำเร็จคุณจำลองไม่ยอมถอยสู้ตลอดมานี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งคุณจำลองก็อาจจะลืมแล้วผมมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์จอยุทธิจุฬาเขาคำนวณดูเลยนะครับวันนี้เราเสียเวลามากไอ้เรื่องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดมากเลยถ้าเราสามารถทำสะพานข้ามไม่ต้องเลี้ยวขวาพูดกับใครไม่รู้เรื่องผมพาไปหาคุณจำลองคุณจำลองเอาเลยเนี่ยเวลาไปดูสิครับตอนนี้ไปดอนเมืองไปที่ไหนที่ไหนเนี่ยมันมีทางขึ้นไปเลี้ยวลงมาเลยกล้าตัดสินใจครับกล้าทำในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่กล้าไม่ต้องพูดถึงรถลอยฟ้าไม่ต้องพูดถึงไอ้สะพานอีกเดี๋ยวนี้คนอาจจะลืมไปแล้วนะครับที่สะพานจำลองข้ามสามย่านคนลืมไปแล้วแต่ผมดีใจนะครับว่าญี่ปุ่นเขายังไม่ลืมญี่ปุ่นเขาไม่ลืมเขาต้องชมญี่ปุ่นแต่ต่อไปไม่แน่นะครับเพราะเมื่อกี้นี้ท่านอาจารย์เอ่ยถึงชื่อลุงกรุณากุศลาใสลุงกรุณานั้นเป็นทูตใต้ดินไปเมืองจีนนะครับสามารถทำให้จีนกับไทยดีกันได้แล้วผมไปเมืองจีนครั้งแรกเนี่ยเพราะลุงกรุณาแนะนำให้ไปเพราะท่านอาจารย์ปรีดีไปอยู่เมืองจีนมา21ปีจีนจะติดต่อมาที่ท่านผู้หญิงพูนสุขต่างๆพอตอนหลังจีนใกล้ชิดสนิทสนมกับไทยโดยเฉพาะราชวงศ์ไทยจีนลืมบ้านอาจารย์ปรีดีไปเด็ดขาดเลยครับในขณะที่เวียดนามกับลาวยังไม่ลืมเพราะฉะนั้นผมก็หวังว่าเกาหลีกับญี่ปุ่นจะไม่ลืมคุณจำลองเพราะการไม่ลืมบุญคุณคนเนี่ยพระเจ้าท่านถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากเป็นมงคลแต่เมืองไทยนั้นเป็นที่น่าเสียดายเราลืมบุญคุณคนกันอาจารย์ปรีดีเป็นคนหนึ่งนะครับที่ได้รับการเนรคุณมาเพราะฉะนั้นการนึกถึงบุญคุณคนเนี่ยเป็นคุณสมบัติอันประเสริฐแล้วไม่ต้องไปรอยกย่องมาตายแล้วยกย่องตอนนี้นะครับ75เนี่ยยกย่องเมื่อยกย่องแล้วก็ต้องติบ้างมันถึงจะสนุกถูกไหมครับ คือที่คุณจำลองทำมาทั้งหมดเนี่ยเป็นการเสียสละส่วนบุคคลผมอยากจะเสนอโดยเฉพาะกระบวนการสันติอโศกเนี่ยในโลกสมัยนี้อย่าไปเน้นที่ส่วนบุคคลครับต้องมาเน้นที่โครงสร้างเลยครับเราจะจัดกระบวนการอย่างไรให้เกิดโครงสร้างอันเป็นธรรมิกสังคมนิยมให้เกิดความเสียสละอันเป็นจิตสำนึกส่วนรวมให้ได้เอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้โดยเข้าใจโครงสร้างในปัจจุบันให้ได้เพราะการถือศีลในรูปแบบเดิมนั้นมันเป็นการถือศีลแบบปัจเจกบุคคลไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติในกามไม่โกหกไม่เสพน้ำเมาแต่เวลานี้นะครับรัฐถะเป็นตัวทำลายล้างศีลข้อที่หนึ่งมากกว่าใครหมดเลยครับโดยการซื้ออาวุธโดยการเกณฑ์ทหารโดยการออกกฎหมายฆ่าคนประหารชีวิต ถ้ากระบวนการฝ่ายพุทธนิ่งเงียบในเรื่องนี้เนี่ยเรามาช่วยกันแต่ละคนนะอาจจะเป็นน่ารักนะครับเคยเสียดายตอนเสีย20บาทตอนเสีย 2-3 ล้านไม่เสียดายเป็นแต่ระบุคคลเป็นของดีครับแต่ด้วยความเคารพดีไม่พอศีลแปลปกติครับไม่ใช่ปกติส่วนบุคคลเท่านั้นต้องเป็นปกติในสังคมด้วยเราไม่รักทรัพย์ครับแต่เราปล่อยให้ธนาคารลักทรัพย์โดยเปิดเผยโดยถูกกฎหมายมีการออกดอกเบี้ยกันอย่างเต็มที่รวมทั้งธนาคารโลกด้วยผมว่าจุดเหล่านี้นะครับธรรมะพระพุทธเจ้าจะต้องมาประยุกต์ใช้ให้สมสมัยต้องท้าทายโครงสร้างอันอยุติธรรมนี้ให้ได้การถือพรหมจรรย์เป็นของดีครับแต่ตราบใดที่โทรทัศน์แทบทุกรายการอาจจะเว้นเพียงสันติอโศกเท่านั้นอุดหนุนราคะจริตอุดหนุนในด้วยละครน้ำหน้าต่างๆอุดหนุนด้วยการโฆษณาชวนเชื่อต่างๆแล้วเรามาถือพรหมจรรย์กันคนจำนวนน้อยไม่เพียงพอและไม่ทันเช่นเดียวกันกับมุสาวาทครับแต่ไปหมดรวมทั้งการหาเสียงครั้งนี้ด้วยทุกพรรคการโฆษณาสินค้าต่างๆเต็มไปด้วยมุสาวาทเช่นเดียวกันครับสินค้าที่ห้าไม่ได้หมายถึงเพียงสุราเมรัยน้ำเมายาบ้าสินค้าที่ห้าหมายถึงการมองมาทางการเมืองด้วยมองมาทางโฆษณาชวนเชื่อต่างๆด้วยให้เกิดความประมาทให้เกิดการหลงแม้หลงศาสนาพุทธว่าดีกว่าที่คนอื่นศาสนาพุทธดีกว่าอิสลามดีกว่าคริสต์นี่ก็เป็นมอมเมาอย่างหนึ่งศาสนาพุทธของพระพุทธเจ้านั้นต้องสอนให้คนใช้สติใช้ปัญญาใช้ไม่ใช้การมอมเมาโดยประการใดๆและเวลานี้ศาสนาพุทธในเมืองไทยเต็มไปด้วยการมอมเมาครับผมจะไม่เอ่ยถึงคณะพระธรรมกายก็ได้แต่นั่นเป็นตัวมอมเมาที่ร้ายแรงสถาบันพุทธเองก็มอมเมาที่ร้ายแรงสถาบันพุทธนั้นเป็นไปในทุนนิยมบริโภคนิยมสันติอโศกอาจจะเป็นขบวนการเล็กๆเป็นขบวนการแต่เป็นขบวนการรากหญ้าแต่เป็นขบวนการซึ่งคนที่เข้ามาอยู่ในขบวนการนี้อุทิศตนเพื่อทำมิตรสังคมนิยมที่แท้ผมอยากเสนอต่อไปว่าสันติอโศกเองและคุณจำลองในช่วง25ปีก่อนจะถึงอายุร้อยน่าจะมาคิดถึงการเผชิญกับโครงสร้างอันอยุติธรรมและการเผชิญกับโครงสร้างอันอยุติธรรมนั้นเราจะหาเพื่อนฝูงได้ครับนอกแวดวงเมืองไทยผมว่าอันนี้สันติอโศกอาจจะยังไม่กว้างขวางในเรื่องนี้นะครับมีคนมาทำเรื่องสันติอโศกเป็นคนฟินิชบ้างอะไรบ้างแต่สันติอโศกยังไม่มีมิติในทางสากลเพียงพอนี่เพราะหนึ่งมูลนิธิเรียกว่า New Economic Foundation ที่ลอนดอนเขามุ่งเลยครับนำเอาเศรษฐศาสตร์แนวพุทธมาใช้เข้ามหาวิทยาลัยกระแสหลักให้ได้เพราะว่ากลุ่มพวกนี้น่าจะต้องยงใหญ่มาถึงเราและมันมีโครงการที่มหาวิทยาลัยฮาวายต้องการรัฐศาสตร์ซึ่งไม่มีการค่าเลยเป็นเพชรเพราะเวลานี้รัฐศาสตร์มันเต็มไปด้วยการฆ่าเพราะรัฐศาสตร์มันเต็มไปด้วยความคิดแบบมาคิเวลเลียนและมาคิเวลลี่คนนี้นะครับเป็นคนอิตาเลียนมีอำนาจเมื่อ500ปีมานี้เองแต่คนที่มีอำนาจยิ่งกว่ามาคิเวลเลียนนะเราลืมไปนะครับคือกาเตริยะกาเตริยะเป็นปุโรหิตของพระเจ้าจันทรคุปต์อัยการธิราชพระเจ้าอโศกกัตติยะเขียนหนังสือซึ่งมีอิทธิพลยิ่งกว่ามาคิเวลเลียนและเวลานี้โลกทั้งโลกเป็นไปตามกัตติยะผมว่าในฐานที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราจะต้องถอยไปรู้จักกัตติยะแล้วเห็นโทษของกัตติยะในขณะที่พระเจ้าอโศกซึ่งเป็นหลานพระเจ้าจันทรคุปต์ปฏิเสธกัตติยะหันจากจันทราโศกพระเจ้าอโศกที่ดุร้ายมาเป็นธรรมาโศกพระเจ้าอโศกที่เต็มไปด้วยธรรมะเต็มไปด้วยสันติเพราะฉะนั้นสันติอโศกในชื่อก็ต้องกับพระเจ้าอโศกนะครับผมอยากจะให้นำความคิดนี้มาประยุกต์ใช้ให้เป็นรูปธรรมและให้เป็นสากลผมเชื่อ25ปีต่อไปเนี่ยสันติอโศกจะมีแนวโน้มในการฟื้นฟูศาสนาพุทธ ในทางสากลด้วยและในทางเมืองไทยด้วยที่จะทำมาแล้วมาเนี่ยก็ดีแล้วนะครับแต่ไหนๆพูดให้เชียร์แล้วก็ต้องติดแล้วผมยังเห็นว่าดีไม่พอคุณจำลองก็ดีแล้วนะครับแต่ยังดีไม่พอเพราะเพียงติดคุกเพียงสามคุกเท่านั้น
ต่างกันแค่นี้ก็แย่แล้วนะพออยู่เยอะแล้ว
75หรือนิดเดียวผม77แล้ววันที่28เนี่ยอัยการจะสั่งฟ้องคดีหมิ่นพระราชานุภาพนะครับถ้าตัดสินได้15ปีในคุกเลยจะเราจะ200ปีด้วยกันในคุกคุณจำลอง
นี่ว่าเอาเรียกว่าเอาคุกมาข่มกันนะ
มีเพื่อนเหร
อคือไม่ใช่นะที่ผมพูดเนี่ยนะไม่พอใจเขาเหยียบทิ้งไว้แต่ผมพูดในฐานะเป็นกัลยาณมิตรแล้วผมเรียนพ่อท่านตั้งแต่แรกเลยผมวิพากษ์วิจารณ์สันติสงฆ์ตั้งแต่แรกเลยแล้วผมมีความเลื่อมใสสันติสงฆ์เพราะสันติสงฆ์เห็นผมเป็นกัลยาณมิตรจนบัดนี้ก็ยังแก่บัดนี้ก็ยังชวนมาให้มาวิพากษ์วิจารณ์อีก ผมว่าการวิพากษ์วิจารณ์เป็นของดีครับเพราะถ้าเขาวิพากษ์วิจารณ์ผิดก็เป็นความเลวของเขาเองถ้าเขาวิพากษ์วิจารณ์มันมีนัยยะอะไรที่เรารับฟังได้น่าจะรับฟังเอามาแก้ไขปรับปรุงเพราะทุกสถาบันทุกขบวนการถ้าไม่แก้ไขปรับปรุงมันจะเดินไปสู่ความเสื่อมและผมเห็นว่าสันติอโศกนี้เพิ่งจะเริ่มต้นจะเริ่มต้นเดินไปสู่ความงอกงามและการงอกงามนั้นก็เหมือนต้นไม้ครับจะต้องพวยพุ่งขึ้นจะต้องงอกงามยิ่งขึ้นจะต้องทนน้ำทนฝนมากขึ้นจะต้องปรับปรุงตัวเองมากขึ้นดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในคารวะธรรมครับเมื่อมีสัจจะเป็นพื้นฐานแล้วมีธรรมะปรับตัวได้แล้วมีขันติอดทนต่อภาพต่างๆได้แล้วมันก็จะมีแต่จาคะกับให้อย่างเดียวตอนนี้คุณจำลองก็ให้มาตลอดเวลาแต่การให้ในส่วนบุคลาธิสถานในส่วนบุคคลยังไม่เพียงพอการให้นั้นจะต้องเป็นการให้ในทางส่วนรวมครับเป็นการให้ซึ่งปลุกมโนธรรมสำนึกให้คนจะอยากให้ถ้าคนไม่อยากให้ต้องออกกฎบัตรกฎหมายมาให้คนรวยจะต้องถูกเก็บภาษีให้มากขึ้นคนจนจะต้องถูกขจัดภาษีให้น้อยลงอันนี้เป็นการให้โดยรัฐะแล้วรัฐะต้องอยู่ในอำนาจของธรรมจักรอยู่ในอำนาจของศาสนาจักรแล้วเรื่องนี้อาจารย์ปรีดีพนมยงค์ได้พูดกับท่านพุทธทาสแล้วเมื่อท่านเป็นผู้ราชการว่าทำยังไงถึงจะเอาสันติถูธรรมมาประยุกต์ใช้ให้ได้ผลทำไรถึงจะเอาธรรมะมาใช้ให้ได้ผลซึ่งเมื่ออาจารย์ปรีดีถูกอเปหิพระราชนาการไปแม้ชื่อท่านเวลานี้ก็ยังเป็นชื่อที่เลวร้ายแล้วคนที่ไปประกาศว่าท่านฆ่าในหลวงเป็นคนที่โจมตีท่านทุกประการก็ได้รับยกย่องจากยูเนสโกเป็นบุคคลสำคัญของโลกไปแล้ว ผมเห็นว่าเมืองไทยเวลานี้เป็นเมืองมิจฉาทิฐิเมืองที่เห็นกองจักรเป็นดอกบัวเราต้องมาช่วยกันครับให้คนไทยออกจากกองจักรหันมาหาดอกบัวซึ่งจะต้องพ้นน้ำขึ้นไปและผมเชื่อว่าสันติอโศกจะมีส่วนช่วยได้อย่างสำคัญและคุณจำลองในฐานะที่เป็นอุบาสกคนหนึ่งในขบวนการนี้ก็ช่วยด้วยสำคัญแต่ช่วยคนเดียวไม่ได้คณะสมณะคณะญาติธรรมทั้งหมดจะต้องร่วมกันช่วยกันและจะต้องหากัลยาณมิตรนอกขบวนการออกไปยังนานาประเทศด้วย
สาธุ เวลาหมดเวลาเดี๋ยวส่งท้ายจะถวายพ่อท่านสรุปจบนิดนึงขออนุญาตนำข้อความตรงนี้สักนิดนึงแต่ก่อนจะนำเสนอข้อความเรียนให้ทราบด้วยนะว่าเรามีใบเหล่านี้แจกใบสารานิยกุศลแด่คนของแผ่นดินเนื่องในวาระครบรอบวันเกิด75ปีวันที่5กรกฎาคมพ.ศ.2553ก้าวสู่ปัจฉิมวัยของพลตรีจำลองศรีเมืองก็จะมีกระดาษที่พิมพ์ขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะมีรูปพลตรีจำลองเขียนหนังสืออยากจะให้พี่น้องของเราเขียนข้อความเมื่อกี้ก็มีลุงมงคลรปท.ส่งบทกวีมามีข้อความจากอินเทอร์เน็ตส่งมาเมื่อสักครู่นี้ว่าสังคมไทยโดยเฉพาะคนกทม.อาจลืมไปแล้วว่าองค์กรขนาดใหญ่ที่ชื่อว่ากรุงเทพมหานครซึ่งเดิมมีแต่ข่าวร้ายโดยเฉพาะเรื่องโกงคอร์รัปชันแต่เมื่อลุงจำลองเข้ามาเป็นผู้ว่าเรื่องนี้หายไปมากแม้ไม่หมดแต่พอผู้ว่าคนต่อๆมา ก็มีคดีโกงติดหลังมาแทบทุกคนคงลืมไปแล้วว่ากทม.เมืองที่เคยสกปรกมากๆกลายเป็นเมืองที่สะอาดและนักท่องเที่ยวอยากมาเที่ยวติดอันดับโลกเพราะใครและไม่ใช่เกิดโดยบังเอิญแต่เพราะคนอย่างลุงจำลองเห็นคุณค่าของคนกวาดถนนอันนี้สำคัญมากนะเห็นคุณค่าของคนกวาดถนนที่หน่วยงานนี้เคยเอาแต่ใช้งานแต่ไม่เคยเหลียวแลแต่ลุงจำลองตื่นแต่เช้าเอาข้าวสารเสื้อสีสะท้อนแสงวงเล็บป้องกันอุบัติเหตุเป็นหน่วยงานแรกที่มีเสื้อแบบนี้มีก่อนตำรวจด้วยซ้ำวงเล็บปิดไปแจกทำประกันภัยให้และพาไปอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตจนกลายเป็นโรงเรียนผู้นำวงเล็บสถาบันฝึกอบรมผู้นำในปัจจุบันซึ่งเป็นแหล่งสร้างผู้นำให้สังคมไทยที่ขาดแคลนมากเพิ่มขึ้นมากมายอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้ที่พูดกันเรื่องการเมืองใหม่ลุงจำลองทำมาก่อนแล้วคือพรรคพลังธรรมที่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องต้องซื้อเสียงแต่ประชาชนมีส่วนร่วมช่วยกันอย่างแท้จริงต้องบริจาคเงินมาช่วยกันสร้างพรรคแม้ทำไม่ได้ต่อเนื่องเพราะสังคมไทยโดยรวมยังไม่พร้อมที่จะรับพรรคแบบนี้ก็เป็นบทเรียนสังคมไทยได้ต่อยอดต่อไปคุณความดีอีกมากมายที่พูดถึงไม่หมดสมควรที่สังคมไทยควรเห็นคุณค่าไม่ใช่เพียงเพื่อมายกยอปอปั้นกันแต่เพื่อเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้สังคมไทยที่มีคนเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริงให้มากกว่านี้สุดท้ายขอถวาย
ท่านอาจารย์ผมขอฝากนิดนึง
เรื่อง
ที่เกี่ยวข้องนะครับ
เชิญเชิญ
ต้องเรียนคุณอัญชลีว่าต้องขอขอบคุณอาจารย์นะอาจารย์สอคือถ้าท่านไม่แนะนำแล้วผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าควรจะทำอย่างนั้นใช่ไหมอย่างเรื่องสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาผมก็ไปบอกกับทางกรมทางหลวงเขาอาศัยเหตุผลของอาจารย์เหมือนกับลอกแบบไปเปรียบทำไมเมืองไทยมีชื่อผู้หลักผู้ใหญ่ทหารบ้างนักการเมืองบ้างเป็นชื่อสะพานทำไมจะมีชื่อพระไม่ได้เขาเสียงผมไม่ได้เสียงผมไม่ได้ผมเป็นรองนายกเนี่ยถ้าไม่ทำก็เกิดเรื่องเขาเลยตั้งชื่อไม่มีใครรู้นะมาจากคำแนะนำของอาจารย์สอนเพราะฉะนั้นผมไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงแต่ว่าคำแนะนำของอาจารย์สอนเหมือนกันเรื่องสะพานตรงทางแยกนะฮะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวของกทม.ตัดสินใจสร้างทีเดียว15สะพานหมดไปเกือบ 6,000 ล้านโดยไม่ได้กู้เงินใครมาไม่ต้องให้รัฐบาลออกเงินหนุนเพราะเราไม่โกงไอ้เราไม่โกงเนี่ยโดยการย้ำยืนยันในการมาปฏิบัติธรรมที่สันติโสในการละลดมาเรื่อยๆก็ข้าวมื้อที่2ที่3เรายังกินได้เรายังไม่กินแล้วจะมาโกงเขาทำไมนี่ก็เป็นผลจากอาจารย์สอและอาจารย์สอท่านบอกว่าญี่ปุ่นกับเกาหลีนึกถึงเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วคุณเทิดภูมิใจดีไปพูดที่เอทีวีไม่ได้พูดออกอากาศนะบอกแปลกยังไงแปลกไงเขาบอกเข้าไปกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่อว่าทัวร์ของเกาหลีจัดนะเขาบอกไอ้กลุ่มนี้เขาบอกเลยว่าเขามีคำถามอยู่คำถามเดียวเขาจะถามคนไทยทุกรุ่นที่ไปกับเขาเขาถามว่าไงนะรู้ไหมคนไทยคนไหนที่คนเกาหลีรักมากที่สุดคุณเทิดพงษ์คุณเทิดภูมิเงินงงเขาบอกจำนงคือชื่อผมไม่จำลองทีนี้ภาษาอังกฤษ CHAMLONG M ติดกับ L ก็อ่านเสียงด้วยตัวเองจำนงนี่ฮะแล้วคุณอัญชลีเคยไปนะมาเราผมกับคุณรักเคยเชิญจะไปเห็นประสบการณ์แปลกๆที่เกาหลีไม่น่าเชื่อนะฮะก็ถ้ารถผมไปเนี่ยแล้วเขาติดชื่อเล็กๆตรงรถตู้นะแท็กซี่พอเห็นปั๊บปิ้นๆผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไปกับเราก็บอกเห็นแปลกไปตลาดเขาอะไรนำแดมูลอะไรคล้ายๆโบเบเดี๋ยวก็ทักแล้วก็ลากผมไปพูดภาษาใบ้เพราะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เขาเอานาฬิกามาเกาะผมจะให้ผมบอกไม่เอาเอาแว่นตามาจะให้ผมก็บอกไม่เอานะที่ญี่ปุ่นนะครับมันเป็นเรื่องแปลกอะไรก็คือผมเป็นคนไทยคนเดียวที่มีภาพอยู่ในบัตรโทรศัพท์ของญี่ปุ่นเทเลโฟนการ์ดตอนนั้นมีงานแต่งงานลูกนางชั้นผู้ใหญ่เจ้าสาวคุณพ่อของเจ้าบ่าวไปญี่ปุ่นกลับมาหยกๆบอกว่าแปลกยังไงครับเนี่ยวันนี้เราเรียนเชิญท่านบัณฑิตยำรองมาด้วยท่านเป็นคนไทยคนเดียวที่มีภาพอยู่ในโทรศัพท์การ์ดที่ญี่ปุ่นเขาทำผมทราบว่าเขาทำให้สองคนอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ของสหรัฐกับผมนี่พูดไปคล้ายๆอย่าอวดนะแต่ถ้าไม่พูดพวกเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นไปถึงขนาดนั้น
ก็เป็นข้อยืนยันว่าพลตรีจำลองเนี่ยเป็นดวงจันทร์ก็คือมองคนไกลๆเนี่ยมองเห็นสวยแต่คนไทยเนี่ยก็อาจจะมองเห็นเต็มไปด้วยอุกาบาตหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่
เนี่ยประธานาธิบดีคิมยองซัมตอนที่เขาสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอดีตเอกอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทยมาเชิญผม
ให้ไปช่วยปรากฏตัวหน่อยเพื่อจะได้คะแนนเสียงให้เขาแล้วเวลาคุณอัญชลีกับคณะไปกับผมเนี่ยถ้ายังจำได้ไปถึงที่จอดรถประจำทางจะมีคนขอถ่ายรูปกับผมนะถ่ายเดียวซะด้วยถามว่าเอาไปทำไมเลือกตั้งครั้งหน้าอาจจะได้ใช้ แล้วก็ใช้จริงๆนะฮะ เผอิญผมไม่ได้เก็บนามบัตรเขาไว้มีล่ามยืนยันล่ามเป็นคนเกาหลี
เดี๋ยวขอขออนุญาตขัดจังหวะพลตรีจำลองเถอะเพราะว่าเลยเวลามามากแล้วขออนุญาตถวายเวลาให้พ่อท่านกันแล้วกัน
เดี๋ยวเราคุยต่
อเดี๋ยวเราคุยต่อกันแล้วกัน
ค่ะนมัสการพ่อท่าน
กราบนมัสการครับ
ถ้าจะพูดถึงเรื่องคุณจำลองก็เป็นเรื่องราวที่เยอะนะที่เราจะพูดกันได้โดยเฉพาะเราก็สงวนท่าทีในเรื่องที่จะชมเชยอยู่เยอะนะพูดไปก็อย่างที่คุณจำลองออกตัวไปแล้วว่าพูดไปมันก็เหมือนจะมาอวดอ้างยกยอตัวเองอะไรไปท่านที่อโศกเราเนี่ยก็มาอยู่ที่นี่ตั้งแต่พ.ศ.19คุณจำลองมาพ.ศ.22ตั้งแต่บัดนั้นมาเรื่อยก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยคุณจำลองก็ได้คือไม่มีใครที่จะเข้าใจว่าอโศกโดยเฉพาะสมณโพธิรักษ์เป็นอย่างนั้นเนี่ยทำงานด้านนี่แหละท่านที่ทำอะไรออกไปเนี่ยเขาจะแปะชื่อคุณจำลองเนี่ยอยู่กับสันติอโศกไม่แปะชื่ออาตมาหรอกมันจะไม่แปะชื่ออาตมาเลยแปะชื่อคุณจำลองทั้งสิ้นอาตมาไม่ได้ริษยาอะไรหรอกนะอาตมาเข้าใจที่พูดไปเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ก่อประโยชน์นะคุณจำลองลึกๆนะจะบอกว่าเมืองไทยนี่มองคุณจำลองเหมือนดวงจันทร์ก็ไม่ได้มองคุณจำลองเหมือนดวงจันทร์อย่างทั่วไปมองคุณจำลองเหมือนดวงจันทร์ที่คนไทยอยู่ในดวงจันทร์เองด้วยแต่คนก็อื่นๆเขามองคุณจำลองดวงจันทร์นี้ไม่ได้อยู่ในดวงจันทร์ก็เลยมองเห็นแสงสวยสว่างก็อย่างนั้นนะคนไทยมองไม่ออกอันนี้ไม่ใช่ลงโทษอาตมารู้ว่าต้นเหตุมาจากศาสนาที่มันเสื่อมคนไทยก็เลยดวงตามันเพี้ยนไปมันถึงขั้นมันมัวซัวถึงขั้นมืดบอดได้นะตาคนไทยกลายเป็นคนขั้นมืดบอดคือมองสิ่งที่เป็นสาระเป็นสาระไม่ออกมองสิ่งที่เป็นอสาระเป็นสาระกันไปซะเกือบหมดแล้วนะก็ไม่ได้โทษเขาหรอกนะก็มันมาเป็นรุ่นมานานแล้วมาตกถึงวันนี้มันก็เพียนมาจนป่านนี้อาตมาถึงพยายามนะได้คุณจำลองเป็นผู้ที่ช่วยนำพาเป็นประโยชน์กับสันติอโศกมากนะถ้าไม่มีคุณจำลองไม่ออกไปหรอกอาศัยโพธิรักษ์ป่านี้โพธิรักษ์ก็ยังอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะอย่ากล่าวด้วยซ้ำไปนะไม่เอานะอะไรอื่นคนอโศกยังพอฟังนะโพธิรักษ์อย่ากล่าวนะไม่เอานะคนอโศกพอรับได้อย่าโพธิรักษ์อย่าพูดไม่เอาเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอาตมาพูดนี่ไม่ได้หมายความว่าเสียใจหรือว่าน้อยใจหรือว่าท้อแท้อะไรแต่พูดถึงสัจธรรมให้ฟังว่ามันอาตมาไม่แปลกตั้งหลายอย่างเยอะแยะแต่พูดอธิบายไม่ออกเหมือนกันบางอย่างอธิบายอย่างไรแต่ได้อาศัยคุณจำลองจริงๆถึงคุณจำลองจะมีบางสิ่งบางอย่างที่สังคมเขารู้สึกว่าต้านอยู่บางส่วนบางอย่างสิ่งเขาตามแต่กระนั้นคุณจำลองก็เป็นที่ยอมรับนับถือในประเทศไทยไม่ใช่น้อยก็แน่นอนกว่าโพธิรักษ์ละจะว่าไปก็ได้อาศัยคุณจำลองนี่นำพาให้สันติอโศกเราไปก้าวไปได้บ้างขยับไปได้บ้างไม่เช่นนั้นโดนกระแทกโดนทุบโดนท้องโดนถอยไม่มีโอ้จะหนักยิ่งกว่านี้ก็เป็นพระคุณอย่างมากนะในเรื่องนี้แต่ไม่ใช่เท่านั้นหรอกสิ่งที่จริงก็คือว่าอาตมาบูชาสัจธรรมในตัวคุณจำลองมีสัจธรรมที่อาตมามั่นใจเพราะว่าคบหากันมาตั้ง30กว่าปีแล้วว่ามีสัจธรรมที่ต้องเคารพนับถือนะ อาตมาเองในวันนี้เป็นวันทำบุญวันเกิดเรียกว่าทำบุญคือกุศลวันเกิดอาตมาก็ไม่มีอะไรจะให้อาตมามีหยาดน้ำใจเล็ก
ๆ อ
ันนี
้ยิ่งกว่ามาม่าค่ะแจกทองกันเห็น
มีญาติน้ำใจเล็กๆ
ไม่ต
้
องช
ิ
งโชคด้วย
ไม่ใช่ชิงโชค
ต้อง
ให้คุณจำลองโดยเฉพาะ
ให้เลย
อาตมายังไม่ได้แจกญาติน้ำใจทองนี้ให้ใครเท่าไหร่
โอ้ญาติน้ำใจไหลมาเป็นทองคำเลยจะมีอีกสักหยดไหมคะ
ญาติ
ไว้อัญชลี
75ปี
ญาติน้ำใจทองคำนี่อาตมาเพิ่งแจกเป็นอันที่2ในชีวิตนี้อัน
แรกอยู่ไหนฮะ
อันแรกให้แก่ผู้ที่อาตมาเคารพอย่างยิ่งคือที่เหลืออยู่เป็นญาติผู้ใหญ่เหมือนแม่คือป้าอาตมาเองที่เลี้ยงอาตมามาตั้งแต่เล็กๆนะเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่อายุ90เท่าไหร่96แล้วนะก็ยังอยู่เพิ่งจะให้ไปคนเดียวญาติน้ำใจทองคำเนี่ยนี่เป็นคนที่2ที่ได้ญาติน้ำใจทองคำก็ขอให้แก
่
อ๋อกล่องไหนล่ะ
โอ้อย่าน้ำใจ
อย่าน้ำใจ
โอ้โหกี่บาทคะเสร็จแล้วตาลูกวาวค่ะระวังโดนปล้นนะฮะลุง
โอ้เอาเอาเอา
โ
อ้สาธุสาธุสาธุ
ก็ต้องบอกอีกครั้งหนึ่งว่าอาตมาขอบคุณที่ได้คุณจำลองกรุยิทางหรือว่าช่วยในกระแสการทำงานที่ได้ทำงานต่างๆมาจนกระทั่งถึงวันนี้30กว่าปีนี่คุณจำลองช่วยได้มาช่วยมามากโดยที่คุณจำลองไม่รู้ตัวเราว่าช่วยไม่รู้ตัวว่าช่วยหรอกแต่ช่วยจริงๆแต่อาตมาก็บอกแล้วว่าอาตมาไม่ได้ไปขอบคุณอันนั้นเท่านั้นแต่ที่อาตมาทราบซึ่งน้ำใจก็คือสิ่งที่เป็นสัจธรรมที่เป็นความจริงเป็นความดีงามในตัวคุณจำลองเองนะอันนั้นว่าอาตมาใช้ปัญญาเท่าที่อาตมามีนี่แหละมองว่าคุณจำลองมีความที่ว่าความดีหรือคุณค่าอันประเสริฐนั้นอะไรอาตมาทราบซึ่งในอันนั้นนะเพราะงั้นก็ต้องบอกกันในวันนี้ที่ดำริจัดงานขึ้นมาวันนี้ก็ไม่ได้คิดอ่านกันนานวันอะไรพูดกันมาแต่มาระลึกว่าเอ๊ะคุณจำลองครบ75นะเขาเรียกอะไรภาษาทางโลกเขาเรียกอะไรบังการจะนะอะไรหรือว่านั่นแหละมีอะไรฮิรัญญะการชนะอะไรเขา
ถ้า25ปีนี่เป็นรัชดาพิเศษถ
้
า50ปีนี่น่าจะเป็นการชนะพิเศษแต่ผมเดาเอาเองนะว่าถ้า75ปีน่าจะเป็นวัชราพิเศษคือเพชรนะฮะ
อ๋อนึกว่าเอาคำวัชรามาใช้
ครับผม
ก็คิดว่าแสดงอยู่อย่างนึงว่าทัตติยโสไม่มีคนมามากขนาดนี้สักเท่าไหร่ธรรมดาจะมีคนน้อยกว่านี้เยอะมีงานก็ตามบางทีงานบางทีอย่างวันอาทิตย์นี้ไม่ต้องพูดเลยนิดเดียวมีเทศมีธรรมอะไรกันก็มีกลุ่มนิดๆมานั่งฟังธรรมผู้ที่ดูทางบ้านก็เห็นถ่ายทอดไปก็เห็นคนแต่วันนี้เนี่ยมาในแสดงถึงว่าคุณจำลองไม่ใช่มาเพราะสนิทอโศกที่มานี่ไม่มาพระเจ้าโสมมาพระคุณจำลองใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้น
เพราะท่านนะผมขออนุญาตแย้งนิดนึงนะผมว่าผมเนี่ยได้จากสมณะได้จากพ่อท่านได้จากญาติธรรมมากกว่าที่ญาติธรรมจะได้จากผมนะผมอาจจะมีส่วนในการช่วยยืนยันว่าที่นี่ดีก็ได้บ้างนิดหน่อยเช่นตอนผมไปเลขาธิการในองค์ตรีเสาร์อาทิตย์ถ้าไม่ติดงานไหนผมก็มาวัดนายกก็ถามจำลองไปไหนไปสันติอโศกครับท่านบอกจำลองเขาว่าสันติอโศกไม่ดีนะผมก็บอกดีครับ
ตอนหลังท่านมารู้ทีหลังว่าดีเองนะอย่างนี้เป็นต้นอาจจะมีส่วนนะและมีส่วนบางอย่างเช่นพ่อท่านและหลายๆคนคงจำได้นะตอนนั้นโอ้โหทำไมมาวัดกันเยอะแล้วกันโยมทั้งแออัดแล้วที่ทางเราไม่มีมากถึงขนาดนี้เราก็ไปหาที่หาที่ว่างๆโล่งๆถ้ามากันเยอะนิมนต์พระไปแล้วพวกเราไปนั่งฟังธรรมหาเท่าไหร่ก็ไม่ได้เลยไปได้ที่ปฐมโศกแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งไปปลูกกระท่อมหลังแรกๆไว้ก็ช่วยผมมีส่วนช่วยน้อยมากแต่ญาติธรรมช่วยมากกว่าที่ทำมาได้แตกต่างจากคนอื่นก็เพราะชาวโศกเพราะฉะนั้นผมก็เหมือนอย่างคนอื่นซึ่งผมอาจจะเหมือนอย่างเขาแล้วก็ทำไปอย่างเขาสังคมไม่ได้อะไรจากผมเพราะผมไม่ได้กินน้อยใช้น้อยไม่ได้ลดละไม่ได้ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดมานี่ต่างหากครับงั้นผมขออนุญาตแย้งพ่อท่านนิดนึง
เอาแย้งไม่มีปัญหาอะไรนะการแย้งอาตมาเองอาตมาว่าสังคมที่เป็นสังคมสามัคคีก็มีต้องมีความขัดแย้งอันพอเหมาะสังคมที่ไม่มีความขัดแย้งเลยก็คือสังคมควายสังคมที่ไม่มีความขัดแย้งนั้นมันไม่มีความเจริญหรอกความขัดแย้งก็ขัดแย้งด้วยเมตตาขัดแย้งด้วยปัญญาขัดแย้งด้วยความปรารถนาดีเราต้องไปเช่นนั้นนะเอาละเราเลยเวลามาพอสมควรแล้วแต่ว่าหยุดถ่ายทอดนะถ่ายทอดออกอากาศก็คงจะหยุดถ่ายทอดหรือว่าเขาจะถ่ายทอดต่ออาตมาไม่รู้เลยน
ะ
ไม่รู้ว่าทางFM TV เขาจัดอย่างไรแต่ว่าตอนนี้ก็คิดว่าควรจะพอแก่การเสวนากันเท่านั้นนะก็ได้พูดกันไปจนหมดแล้วไม่หมดหรอกพูดอีก3วัน4คืนก็ได้แต่ว่าก็ควรจะรู้จักกาละเอาแค่น
ี้
เอาขออ
น
ุญาต
นิดหนึ่งได้ไหมคะว
่
าคือพ่อท่านก็จะเรียกถ่อมเนื้อถ่อมตัวใช่ไหมคะในสันติอโศกคุณลุงจำลองก็ถ่อมเนื้อถ่อมตัวในสันติอโศกดิฉันจะรีพูดเองละกันค่ะเรียนเชื่อเสมอว่าคือเมื่อก่อนไม่เคยคิดพอหลังจาก193วันมาแล้วเนี่ยจึงได้พบจัตุธรรมอันหนึ่งว่าสังคมไทยโชคดีที่มีสันติอโศกเป็นโชคดีโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วสันติอโศกก็มีสถานะภาพที่ดีขึ้นต้องยอมรับว่าเมื่อมีพลตรีจำลองคือเป็นเหมือนกับผู้ที่นำใบเบิกทางใบบอกเอาไปพูดข้างนอกว่าสันติอโศกเป็นอย่างไรสันติอโศกและพลตรีจำลองต่างมีซึ่งกันและกันแต่ที่สำคัญก็คือว่าประเทศไทยโชคดีที่สันติอโศกและพลตรีจำลองไปเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรนั่นคือความเป็นโชคอันมหาศาลของประเทศไทยไม่มีกองทัพธรรมของสันติอโศกไม่มีญาติธรรมในนามนักรบกองทัพธรรมของสันติอโศกไม่มีแม่ทัพอย่างพลตรีจำลองไม่มีขวัญกำลังใจอย่างพ่อท่านโพธิรักษ์ไม่มีความอบอุ่นใจจากสมณะต่างๆที่มาร่วมขบวนกับเราทุกๆเช้าคิดว่าเราคงไม่ผ่าน193วันมาด้วยดีไม่มีญาติธรรมทุกท่านที่ทำหน้าที่เหมือนมดงานในกองทัพประชาชนในพันธมิตรไม่สามารถเดินทางมาได้ด้วยดีตลอดจนครบ193วันต้องกราบขอบพระคุณสันติอโศกพลตรีจำลองแล้วกราบขอบคุณญาติธรรมนะคะเชิญท่านจันทร์ค่ะ
บัดนี้กระผมกราบขอบคุณพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ที่จัดงานนี้ขึ้นมาขอบคุณพลตรีจำลองศรีเมืองคุณอัญชลีไพรีรักษ์อาจารย์ศศิวรักษ์บนเวทีแห่งนี้กราบนมัสการพันเตอาวุโสสมณะทุกรูปศิฆมาศและคารวาสญาติโยมที่มาร่วมงานทุกคนรวมทั้งผู้ที่อยู่หน้าจอโทรทัศน์ขอท่านทั้งหลายจงซึมซับสารณียกุศลสู่จิตวิญญาณและน้อมนำคุณงามความดีไปสู่ทุกผู้ทุกคนจนสะสมหน่วยกิจไปสู่พระนิพพานโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเถิดเถิน
สาธุค่ะกราบขออนุญาตอาจารย์ต่อรับของที่ระลึกจากพ่อท่านค่ะอาจารย์ต่อศิวรักษ์ค่ะ
อาจารย์ต่อต้องรับก่อนนะตามลำดับอายุไม่ได้อาจารย์